Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
På lørdag er det Valdemarsdag. Den 15. juni i året 1219 faldt den røde dug med det hvide kors ned fra himlen under et slag, hvor den danske kong Valdemar var ved at tabe til de hedenske estere ved Tallinn, som jo i dag er hovedstaden i Estland. Det siger myten i hvert fald. Dannebrog, som vores smukke flag hedder, er et stærkt nationalt samlingspunkt. Gør det nationalt samlingspunkt, men færre danskere end tidligere forbinder det danske flag med noget positivt. Og gør det noget? Og hvorfor er det egentlig blevet sådan? Det debatterer vi om en lille kvarters tid med DF's nyvalgte folketingsmedlem Morten Messerschmidt og ligeledes nyvalgt radikal folketings- eller genvalgt folketingsmedlem Zenia Stampe. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua, og vi skal så selvfølgelig også uddele en af forsæsonens sidste fidusbamser, hvis der nu er en oplagt modtager her godt en uges tid efter folketingsvalget. Jeg kan sige, jeg har i hvert fald en hjerme, hvis det kommer til at knibe. Men I lytter, I kan som sædvanligt deltage i det i løjerne her, og I vil også komme med forslag ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno, eller sende os en sms på 42 600 24/7. Og I kan selvfølgelig også stille spørgsmål og kommentere undervejs. Inden vi tager fat på dagens debat, så skal vi jo tale med Erik Fage Petersen. Er du med os på en telefon, Erik?
Ja, det er jeg.
Velkommen til programmet.
Tak for det.
Jeg har ringet til dig, fordi at du er Danmarkssamfundets landsformand, og vi kender jo alle sammen Dannebrog, men det er jo nok de færreste, der egentlig ved, hvad Danmarkssamfundet er for noget, og hvad det I arbejder med. Hvad, kan du ikke lige bidrage med det?
Jo, selvfølgelig. Vi er jo det, man populært kunne sige, det er os, der passer på Dannebrog. Vi er en organisation, der har eksisteret i 111 år. Og det er sådan, at vi på Valdemarsdag hver år uddeler faner og flag til organisationer og foreninger og mange andre, der ønsker sig en fane eller et flag.
Sikke nogle flinke fyre, ja. Hvor kommer pengene fra til det?
Det kommer jo ved salg af de små Valdemarsflag.
Aha.
Det går så til gengæld ikke så godt mere. Der er ikke så mange, der skriver breve, og derfor bruger de ikke så meget de små flag.
Kan man ikke få nogle digitale flag? Så
man kan med sin medlemsbidrag støtte os.
Jeg kan se, at jeg har en hjemmeside, der hedder danmarkssamfundet.dk. Der er bindestreg mellem Danmarks og samfundet.
Ja. Ja. Jeg vil godt lige spørge, hvad koster sådan en standard fane?
Altså, hvis man skal have en stor fane, som vi uddeler en hel del af, de koster sådan lige op mod 10.000 kroner.
Hold da op.
Ja.
Og det er så...
Der skal sælges mange flag for at 2 kroner for at kunne uddele faner.
Jamen, så bliver I vel nødt til at lave noget digitalt Dannebrog for at kunne altså få nogle penge ind på Dannebrog. Den gør I ikke det? Eller,
ja, det gør vi også. Jo, det gør vi også. Ja, ja.
Godt. Så hvis man ser en fra Danmarks Samfundet, der sælger Dannebrogs flag her i de næste par dage, så køber vi et par ark, ikke?
Ja, meget gerne.
Godt. Erik, grunden til, at vi også har ringet til dig, det er fordi, at det er jo rundt jo. Dannebrog fylder jo rundt, og det markeres jo blandt andet i Estland med dronningen, men også herhjemme, kan jeg forstå.
Ja, det gør det. Vi begyndte faktisk allerede for 3 år siden at planlægge. Og noget af det første, vi gjorde, det var faktisk at kontakte PostNord og høre, om de ikke ville lave et Dannebrogsflag med Dannebrog. I anledning af 800 års jubilæet. Og det tog man på sig. Og det har man jo så gjort her 2. januar, blev det den nye frimærk udsendt.
Men hvad sker der sådan af aktiviteter, sådan, hvor almindelige mennesker kan komme og møde op? Jeg ved, der er forrundet på folkemøde blandt andet, der har jeg set. Men hvad sker der for eksempel rundt omkring i landet?
Det er sådan, at sådan i cirka 25 større byer er der flagfester. Vi holder hovedfesten i København. Og derfor er nogle af flagfesterne, de er flyttet sådan til enten om fredag den 14. eller til om søndagen den 16. sådan at de kan være med til hovedfesten her i København.
Okay, og hvor finder det sted i København?
Og det, vi starter med en festgudstjeneste i Domkirken kl. 11. Og derfra, eller så senere, vil der afgå faneoptog gennem byen, som alle mødes på Rådhuspladsen lidt før kl. 1. Og kl. 1 ankommer så vores protektor, hans kongelige højhed Joachim og prinsesse Marie. Og derefter så er der underholdning i en halvanden times tid, hvor Julia Bertelsen er konferencier, og okay. Erik Grip og Stig Rossen synger for os.
Ej, det bliver godt. Ja.
Og der bliver så uddeling også af nogle få faner, sådan at alle kan se, hvordan det foregår. Og det er en helt åben arrangement, som man kan komme og kigge på.
Hvordan har Dannebrog med alle de andre faner? Nu siger du Julie Bertelsen. Det er ikke sådan, det grønlandske flag kommer op ved samme lejlighed der, og det bliver til sådan en generel ting om, hvad flag betyder, og hvad de har af symbolsk virkning på folk.
Ja, nej. Det er jubilæet, de 800 år, vi fejrer. Og det er Dannebrog.
Og så får du også noget over i Estland, men det er noget andet. Det er mere officielt hold.
Ja, det er det for så vidt. Vi har været lidt involveret i det. Vi har været over det estiske flag, fejrede 135 års fødselsdag her den 4. juni.
Okay.
Og i den anledning forærede vi en fane til Domkirken i Italien, hvor det danske fane så bliver hængt op, og det skal dronningen blandt andet se, når hun kommer.
Nu har jeg været i Tallinn, jeg kan jo se, at Tallinns byvåben, det faktisk minder umiskendeligt meget om Dannebrog.
Ja, det gør det, ja.
Godt.
Og det er jo ikke uden grund. Og lige sådan har de deres byens våben, det er de tre løver, som vi også kender fra det danske våben.
Rigsvåbnet, ja.
Ja.
Jeg skal bare sige, jeg ved ikke, hvilket år det var, men der fik man jo æren af at kunne se selveste B.S. Christiansen springe ud i faldskærm med Dannebrog over Tallinn. Er der noget lignende på beding denne her gang, altså med sådan noget spektakulært noget?
Ja, der er der i hvert fald forskellige steder her i landet. Jo, blandt andet til folkemødet på Bornholm, og jeg ved, at der er nogle af byerne ude i provinsen, der også vil gennemføre det. Vi har ikke gennemført det her i København, for det er lidt vanskeligt på Rådhuspladsen. Jeg tror ikke, vi får nogen til at kaste sig ud over Rådhuspladsen.
Vi glæder os med dig og til alle de festligheder, der er i anledning af vores fanes 800-års jubilæum. Men Erik, ja, der var jo en Norstat-meningsmåling her for nylig, der viste, at der faktisk er et fald i dem, som spørger befolkningen, specielt de unge, at de mener, at Dannebrog er et negativt symbol på nationalisme. Altså, der er selvfølgelig de fleste, der er selvfølgelig meget og har meget varme følelser for Dannebrog, men der er den her udvikling. Hvad, har I nogen holdning til det, eller hvad synes du selv om den udvikling?
Ja, nu det er rigtigt, at der er en svagt fald eller stigning af negative følelser, men jeg synes ikke, at det er så slemt. Ungdommen har jo altid været sådan, de skal være lidt anderledes, ikke? Og jeg tror, at den jo længere, jo nyere eller yngre vi ser tilbage, eller ting og sludder. Ungdommen har ændret sig i dag, så de er nok mere kritiske, end de var for 20-30 år siden. Og derfor tror jeg, at Men vi er da meget opmærksom på problemet, og vi har blandt andet her i efteråret har vi to essay-konkurrencer for henholdsvis under og over 16 år. Og egentlig ser vi meget frem til, hvad skriver ungdommen så om, hvad er deres syn på Dannebrog.
Men du ikke bare...
Og det vil vi så kunne bruge i vores videre arbejde.
Men Danmarks Samfund er jo ikke nogen nationalistisk forening, men I må jo se på, at der er jo nationalistiske foreninger, eller folk, der er meget nationalistiske, som tager Dannebrog på det som symbol. Har I nogen holdning til det?
Nej. Altså, Dannebrog er for alle, og man må have det syn på Dannebrog, som man nu har... Vi går meget. Vi siger, at Dannebrog det er folkets flag, og vi er forskellige alle sammen, og vi har forskellige syn på flaget, vi har forskellige meninger om, hvor meget det betyder for den enkelte. Så nej, vi har ikke nogen sådan officielt, men selvfølgelig er vi kede af, at der er en vigende tendens.
Tak skal du have, Erik Fage Petersen. Du er landsformand for Danmarks Samfund.
Ja.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Ja, og nu har vi så fået besøg af det genvalgte folketingsmedlem Zenia Stampe fra De Radikale. Og det har vi jo altså så, fordi at vi nu skal diskutere for eksempel Morten Messerschmidts forslag om en eventuel dansk nationaldag. Og så skal vi også snakke om, hvad det er, der måske er årsagen til, at den her meningsmåling viser, altså færre danskere, måske især de unge, forbinder Dannebrog med noget positivt. Velkommen, Zenia Stampe.
Tak for det.
Og vi skal jo så også diskutere med Morten Messerschmidt, som også er nyvalgt folketingsmand. Og Morten Messerschmidt, du skulle være med os på telefonen fra Bornholm, hvor du er til folkemøde.
Det kan jeg fuldstændig bekræfte. Jeg skal hilse fra alle Cordua's venner herover.
Nå, tak, tak. Ja, det bliver jo et følsomt øjeblik, når Cordua i eftermiddag lander på fødeøen. Jeg ved det godt, der
vil... Det er en stor, den tabte søn, der vender hjem.
Ja. Men nu er folkemødet jo ikke i Nexø, men nu skal vi videre til det, vi egentlig skal tale om, og Morten Messerschmidt. Det må jo smerte dit nationalkonservative hjerte, at der er blandede følelser omkring Dannebrog, især hos de unge.
Ja, jeg vil sige det sådan, at det smerter især jo mit danske hjerte, fordi Dannebrog er jo ikke et politisk symbol. Det er jo, som du nævnte lige før, folkets flag. Og derfor synes jeg, det er kedeligt, at der igennem især de seneste 20 år, vil jeg sige, har været en tendens til, at de andre partier, især på venstrefløjen, er opført med at bruge Dannebrog. Jeg husker billeder af Stauning med Dannebrogsflaget i reværet og Dannebrogsflag stående ved siden af de røde faner 1. maj osv. Det synes jeg var smukt. At alle partier kunne bruge og tog flaget eller havde flaget som en naturlig del af deres identitet.
Jamen, hvad er din egen far? Altså, det er simpelthen venstrefløjens skyld, at de unge i dag ikke umiddelbart forbinder... Ja, selvfølgelig.
Hvis I bare ser den vulgære debat, der har været især ført fra venstrefløjen, og så selvfølgelig især Stampes parti, ikke? I forbindelse med, at vi har fået Dannebrog tilbage i Folketingssalen, hvor selv den tidligere radikale formand Vestager var ude at sige, at det bragte ikke nogle kedelige konnotationer osv., så er det klart, at det har smittet af på hele, især på de unges opfattelse af Dannebrog som et politisk symbol, hvor man kan sige Dansk Folkeparti, måske lidt de konservative, måske en lille smule venstre, men vi er jo sådan set de eneste, der bruger det sådan relativt konsekvent i dag, og det er jo trist. Det burde sådan set være en fuldstændig integreret del af det at være dansk, og dermed også det at være medlem af det hvilket som helst politisk parti.
Jeg skal lige før Zenia Stampe får lov til at svare på den her svag, der så lige sige, at den her Norstat-måling, der viser, at 81% af de unge har svaret, at de er enten enige eller helt enige, at Dannebrog er et positivt symbol, og der er der altså 94% af danskere, der er over 70, der er enige eller helt enige. Det vil sige, der er sådan, omkring hver femte unge kan altså ikke svare, at de ene er helt enige, at det Dannebrog er et positivt symbol. Men Stampe, der var jo noget kritik fra Morten Messerschmidt, du lige skulle svare på her.
Jo, men først og fremmest vil jeg da bare sige, at jeg er rigtig glad for invitationen fra Morten Messerschmidt, fordi det, jeg egentlig havde frygtet, det var, at han sagde, at vi måske ikke helt var værdige til Dannebrog. Men jeg er da glad for, at du siger, at det er et fælles symbol, fordi det mener jeg også. Jeg synes faktisk, vi har gjort rigtig meget de seneste år for os at generobre Dannebrog som et folkeligt symbol og ikke som et politisk symbol. For der er jeg enig med Morten Messerschmidt, at det er desværre blevet et politisk symbol de sidste 20 år. Og så kan vi jo skændes, og det synes jeg, vi skal lade være med, fordi vi skal jo fejre Dannebrog ved at kunne tale sammen og ikke skændes, men jeg tror nok, vi har et del ansvar, fordi Dansk Folkeparti er måske gået meget frem og også gjort det til et politisk symbol, og vi andre har måske trådt et skridt tilbage og på den måde også været med til at give dem en monopol på det danske flag. Men det synes jeg er ved at forandre sig. Jeg kan næsten ikke skrive en Facebook-opdatering længere, uden at jeg smider Dannebrog med, og rigtig mange af mine nydanske venner, de bruger også Dannebrog til enhver tænkelig lejlighed. Så jeg tror faktisk, vi er ved at komme efter det her problem, som jeg er fuldstændig enig i, at der er opstået de sidste 20 år.
Jeg kan forstå, at de nydanske venner fra Zenia Stampe, de omfavner det her kristne symbol. Der er også et grimt kristen kors, grimt vildt kors, som Otto Gelsted skrev et meget berømt digt fra 30'erne. Morten, du burde være jublet nu, at selv nydanskerne omfavner det her kristne kors på den røde dug.
Jamen altså, først når Dannebrogs er ingens, er det alles. Det er helt elementært. Og derfor synes jeg, det er dejligt, at alle, der føler sig danske, de bruger Dannebrog. Men man må jo sige, at vi har i Danmark en meget gennempolitiseret hverdag. Altså selv grundlovsdag jo, oplevede vi jo især, fordi det i år var valgdag, men også ellers er jo ikke sådan en national dag, en national fejring. Og det er jo derfor, at jeg så har foreslået, jamen lad os nu bruge så Valdemarsdag, der traditionelt har levet en relativt hensynende tilværelse. Der har været en markering inde på eksercerpladsen, hvor hendes kongelige højhed, prinsesse Elisabeth, har været til stede. Men derudover så har det ikke været det store. Så lad os nu gøre 15. juni til en egentlig nationaldag, hvor vi så kan lægge den politiske strid og kævl, der er de 364 dage om året til side, og så fejre det, som er det, vi har til fælles, dansk litteratur, sprog, historie, kultur, musik osv. Det synes jeg vil være smukt.
Der skal du og Zenia Stampe så være fanebærer på den nye nationaldag.
Så skulle vi skulle nærmest holde hinanden i hånd. Det synes jeg sådan set vil have en fin symbolik, hvis du er klar, Morten, på det. Men jeg vil sige, at jeg brugte min grundlovstale til at sige nogenlunde det samme, som Morten Messerschmidt siger nu. Den for et par år siden holdt jeg en grundlovstale, der hed egentlig burde jeg fejre min grundlovsdag med Pia Kjærsgaard, og den her gang så kom meget af talen til at handle om mit samarbejde og relativt tætte forhold til Søren Espersen. Så for mig er det jo på en måde, selvom det er demokratiets fejringsdag, så er demokratiet jo så stor en del af Danmark og vores nation, at jeg egentlig også ser det som en form for nationaldag. Men jeg er slet ikke afvisende over at lave endnu en nationaldag, hvor vi kan stå og holde hinanden i hånden på kryds og tværs og signalere, at vi har altså nu, mere, der binder os sammen.
Nu bliver det altså videre.
Ja. Synes I, det bliver for rørstrømt? Ja, nu bliver det for slemt. Er vi blevet inviteret i studiet altså, for at skændes?
Det her det er et debatprogram. I skal være uenige.
Prøv lige at høre. Jeg vil så lige sige, altså, der er en hilsen til jer fra Charlie Poulsen på Amager. Han siger, på en nationaldag i Danmark er en god idé, hvis sådan en, men hvis det sådan en skal være en fridag, så burde den lægges, en fredag eller på Kristi Himmelfartsdag. Og jeg synes også, hvis der skal være flere helligdage, altså jeg tror, det faktisk var Margrethe Vestager, der var på banen med i noget med, at man siger, kunne man ikke slå nogen af alle de der helligdage sammen om foråret, til så vi fik en arbejdsdag mere, fordi det er faktisk ikke flere fridage, vi har brug for. Hvad siger I til det? En fridag eller en helligdag?
Morten Messerschmidt?
Ja, altså jeg synes selvfølgelig, det er rablende vanvid at begynde at tage de kristne helligdage væk, alt den stund, at kristendom er fuldstændig fundamentet for dansk kultur og dansk identitet. Men altså, vi har jo også nogle, hvad kan man sige, politiske fridage. Det er så ikke helligdage, men fridage, for eksempel 1. maj, hvor man kunne overveje, behøver det at være en helt fridag, så kunne man jo starte med at dele den op. Og så sige, jamen den ene halvdel, den får de røde så til 1. maj, men den anden halvdel, den har vi så alle sammen den 15. juni. Det vil være en oplagt måde, fordi hvorfor er det egentlig, at hensynet til en ikke-politisk national fejring, hvor alle kan være med, hvorfor skal det stå tilbage for en dag, som er reserveret til nogle bestemte politiske partier?
Og men Morten Messerschmidt, 1. maj er jo ikke en national helligdag. Altså, det er jo ikke...
Det er en helligdag for mange. Der er mange,
jamen, det er jo ikke... Nej, det er et spørgsmål, men det er jo ikke en officiel helligdag. Det er det ikke.
Men... jo, altså hvis du går ind i rigtig mange af LO's overenskomster, ja, så er der fridag den 1. maj.
Det er jo kommunerne, der afgør, om det for eksempel er en fridag i institutionerne eller skolerne. Så det er jo
det er ikke en helligdag i jysk sengetøjslærer.
Er det en helligdag i Danmark, så skal det stå i overenskomsten. Det er sådan, det er defineret.
men så er vi ude i noget, der koster mange milliarder, ikke? Og derfor så siger jeg bare i alt fredsomme her. Lad os nu starte med at finde en dag, som kan knytte os alle sammen på tværs af politiske forskelle. Skal det være en helligdag? Nej, det skal det ikke, fordi det kan godt være, at flaget er tæt på helligt, men det er jo ikke en helligdom.
Skulle den så ikke ligge i for eksempel sådan noget 15. januar i stedet, for vi har så mange helligdage her om foråret, hvor vi skal se på grønne bøgeblade.
Kan du ikke moderere dig selv? Altså, det var Gud, der sendte det ned den 15. juni, så ligesom det, der ligger fast, det har ligget 800 år, og ikke bare flyttet til januar, alt for en historieløshed.
Man kunne gøre noget andet. Altså ligesom briterne har den her armistidsdag i 11. november, så ligger den søndag, der ligger tættest på den 11. november.
Det kunne man så gøre.
Og i stedet fordi ellers er der erhvervsliv, der skal til at betale, så kunne man sige, den søndag, der ligger tættest på Valdemarsdag, det er den nationaldag, og så har vi et eller andet. Men jeg synes bare, Morten, det er det, du hedder. Morten, vi har jo grundlovsdag. Er det ikke det tætteste, vi kommer en egentlig nationaldag? Kunne vi gøre lidt mere ud af det og slå det sammen, og så kunne vi vifte lidt mere med
Dannebrog, end plejer at gøre.
Jo, det ville være smukt, men altså, der er jo to ting at sige til det. For det første er Danmark jo ikke kun demokrati. Altså, demokrati er en meget vigtig del af Danmark, selvfølgelig, men Danmark er jo meget mere end det. Altså, både Kierkegaard og Grundtvig talte jo aktivt for deres tid imod demokratiet. De var alligevel ganske danske også i den periode, for det første. Og for det andet, så synes jeg, at grundlovsdag jo er blevet en splittelsens dag, fordi vi i vidt omfang hører politiske taler. Vi står og hører de forskellige partiledere tale om, hvor pragtfulde de selv er, hvor liden pragtfulde deres modstandere er. Og det er jo ikke Danmark. Hvorimod Valdemarsdag, jamen der er det netop Danmark, eller i hvert fald de seneste 800 års Danmark-historie, vi ligesom slutter kreds om. Og det synes jeg, der er noget smukt over. Og så skal man selvfølgelig gøre det til andet end flagets fejring. Så skal man gøre det til sprogets fejring, litteraturens fejring, okay. Historiens fejring. Det alt det, som bliver fælles ved siden af det politiske, som siger.
Signe, det skal du svare på. Du skal også lige svare på mit spørgsmål, jeg har, for det vil jeg gerne stille dig. Nu er det jer, der har magten. Og nu har de fået Pia Kjærsgaard og fik Dannebrog ind i Folketingssalen, men jeg personligt synes, at det er en fremragende. Jeg har aldrig forstået, hvorfor det ikke skulle være ind i Folketingssalen. De glemmer det alle mulige andre landes parlamenter, der er flaget der. Så der synes jeg, det skal blive stående. Det håber jeg, I tager med. Men hvad er jeres holdning? Skal Dannebrog ud igen, hvis det nu for eksempel bliver Marianne Jelved, der skal være formand for Folketinget?
Nej, og jeg husker ikke, at der er nogen radikale, der har ytret sig negativt over, at Dannebrog kom ind i Folketingssalen. Det sagde Morten Messerschmidt godt nok, og der var en reference til Margrethe Vestager. Men jeg ved, at Margrethe Vestager i mange år havde nogle øreringe med Dannebrog på, så jeg er faktisk lidt svært ved at forestille mig, at det var hende. Jeg kan huske, at der var nogen fra Enhedslisten, der ytrede sig negativt.
Det var Christian Juhl.
Præcis, og det kan være, at Morten Messerschmidt han blander os sammen med Enhedslisten, selvom der er vi ud af store forskelle. Men jeg tror da bestemt ikke, at vi vil have det ud af Folketingssalen. Men tilbage til grundlovsdag. Altså, for mig er grundloven jo ikke kun demokrati. Demokrati er vigtigt, og det er måske den allervigtigste ting ved grundloven, men grundloven handler jo også om andre ting i det danske samfund. Det er også der, det blandt andet bliver slået fast, at vi er et monarki, som jeg ved betyder meget for Morten Messerschmidt og hans parti, og der står jo også noget om kirke osv. Så det er jo ikke kun demokratiet, vi fejrer på grundlovsdag. Det er en slags nationaldag, men jeg er slet ikke afvisende over for at indføre flere nationaldage, også hvor vi prøver at gøre dem mindre politiske. Det synes jeg er fint. Det behøver nemlig ikke at være en fridag. Det kunne jo nemlig være en søndag. Jeg synes, det er et glimrende forslag. Og så skulle vi jo så måske også tage i egen barm, fordi hvis Morten Messerschmidt synes, at vi er for politiske grundlovsdag, så skal vi måske også se på en anden og så give en anden håndslag på, og det skal vi prøve at lade være med. Og det var det, jeg prøvede at gøre i min tale, hvor jeg hyldede Søren Espersen, som netop sagde, at han ville stå imellem mig, og hvis der kom nogen og ville mig noget ondt, så skulle han nok stå der og forsvare mig. Og det synes jeg var smukt. Ja, ikke? Det var rigtig
hyggeligt.
Så for mig er grundlovsdag en dag, der samler os som nation, ikke bare som demokrati.
Morten Messerschmidt. En søndag så tæt på den 15. juni som muligt. Var det noget, et århundredes kompromis med nationaldag?
Ja, men det må vi da se på. Altså, jeg synes, at der er mere musik i at sige 15. juni, og så er det ikke en fridag, og så kan man gøre det om eftermiddagen om aftenen osv. Men altså, fred være nu med det, ikke? Det vigtige er sådan set, at vi får noget, som er en nationaldag, og ikke en demokratiets festdag. Og jeg holdt også selv i år to grundlovstaler. En, der var meget sådan forsonende og så videre, og så en, der var meget politisk. Så man kan jo gøre begge dele.
Hvorfor havde du to synspunkter lige den dag?
Kunne de så selv vælge?
Nej, det var fordi, jeg talte to forskellige steder til to forskellige publikummer, og der var en anmodning om, hvad jeg skulle tale om. Og derfor så var det ligesom så meget naturligt at lytte til dem, der er inviteret ind. Selvom man holder to taler, behøver det ikke at modstride synspunkter. Vi kan sagtens jonglere med flere synspunkter, der kan modstride ned, tror jeg også, ingen er i stand til, altså. Men pointen er bare at få noget, der ligesom er fra starten af blottet for det politiske, og om det så skal være en søndag eller selve dagen.
Må jeg ikke lige sige noget? Morten er jo blevet genvalgt til Folketinget, og jeg er jo også blevet genvalgt. Så Morten, lad os da bare mødes efter sommerferien, når vi ved, hvad der er op og ned, og hvem der bestemmer.
Jamen,
og så
lave
en hellig alliance.
I har jo 32 mandater til sammen.
Jo, men altså, så må vi jo kunne skrabe nogle venner sammen.
Morten Messerschmidt, der er en lytter, der er rimelig kritisk, der hedder Niels Lund fra København. Han skriver, det er Dansk Folkeparti, der har ødelagt brugen af Dannebrog. Jeg skal ikke associeres med Dansk Folkeparti, så derfor skal jeg ikke bruge Dannebrog. Hvad vil du sige til Niels Lund fra København?
Jamen, jeg synes, at Niels, han skal skrive en mail til alle de partier, der ikke bruger Dannebrog særlig hyppigt, og så spørge, hvorfor din de holder op med det, sådan at det ikke fremstår som om, at det kun er Dansk Folkeparti. Fordi hans analyse er jo rigtig, men hans adressat er forkert. Altså, Dannebrog er alles, og derfor er det ingens. Det der er hele pointen, som jeg sagde før. Og derfor, men hvis der er sådan nogen, der holder op med at bruge Dannebrog, fordi de er bange for politiske konnotationer, som var det, Vestager rigtig nok ikke i forhold til Folketingssalen, men på et tidligere tidspunkt havde sagt om Dannebrog, jamen så er det jo, at det lige pludselig bliver et politisk flag, og det må det ikke blive. Derfor synes jeg, at Niels' analyse i et vist omfang kan være rigtig, men det er slet ikke Dansk Folkeparti, der er problemet. Vi har bare videreført den tradition, der har gjaldt, vel nærmest siden grundloven faktisk.
Men det er jo lidt bemærkelsesværdigt, når du selv siger, at det er de sidste 20 år, at der er opstået den her, det her kritiske forhold til Dannebrog. Det er så de 20 år, I har eksisteret. Men som jeg sagde, I har måske skamredet det lidt, og også brugt det som et politisk symbol. Vi andre har måske sovet i timen og ikke set, at vi blev nødt til også at bruge det for, at det ikke netop skulle blive et politisk symbol og symbol på jer. Og det synes jeg, vi er ved at komme efter, sådan, så vi alle sammen bruger det flittigt, og husker det, som, at sige det, som du også siger, det synes jeg er flot, Morten, du siger, at det er et flag for alle, der føler sig danske. Det vil jeg gerne kvittere for.
Morten Messerschmidt, det er jo bare sådan, altså flagregler er jo noget utrolig indviklet noget her i Danmark, men
ja. Og i øvrigt en del af majestætens prerogativer, det er meget vigtigt at få understreget det her monarki.
Ja, men al respekt for det, så tager jeg bare på, at jeg synes jo, at Dannebrog er et utroligt smukt flag, og det vækker kun dejlige ting i mig. Men jeg har en eller anden mærkelig ting med, at når vi ser for eksempel på Christiansborg, at så er der sådan en hel krans af Dannebrog ud der, og så tænker jeg, kunne man ikke bare for hver fjerde Dannebrog sætte et EU-flag med, bare for lige at gøre folk opmærksom på, at vi faktisk er med i EU. De behøver ikke at være en til en, men det vil du jo simpelthen næsten ikke kunne udholde. Det, alle dine følelser vil få det, altså det vil blive så blandet og dårligt.
Hvis nu jeg skal skuffe dig lidt, så vil jeg komme med et meget praktisk argument. Hvis vi skal have flag for alle de internationale organisationer, Danmark er medlem af, altså FN, OECD, OSCE, Europarådet, NATO og hvad ved jeg, så bliver det jo altså en farvelade af rang udfordring.
Ja, men der er det jo, man kan skelne og sige, der hvor vi har afgivet suverænitet, det er der, hvor vi faktisk er medlem af en organisation,
og
der
det anerkender du selv.
Det er jo det, du hader ved det. Og det er det, man skal sige, at det, som alle borgere skal kunne se i bybilledet, det er, at her har vi en magtfaktor, som vi er en del af, og som vi frivilligt har afgivet suverænitet til.
Interessant over, at man aldrig ser, eller ikke nævneværdigt ser EU-flaget i det offentlige rum i Danmark. Det gør man jo ikke så meget i Skandinavien.
Det gør man nemlig mange andre steder.
Men mange andre steder. Og det er jo fordi, at i de fleste lande, faktisk altså, med far for at begå overmodet her, så vil sige, alle lande uden for Skandinavien, der er flaget i vidt omfang symbol på statsmagten. Altså det er klart, i republikkerne og den, der er udsprunget i de lande eller nationer, der er udsprunget en revolution, der er det naturligt. Altså i Tyskland har du farverne, der inkarnerer deling af magten, og i Frankrig trikoloren osv. Men som senere sagde før, eller var det herren, I havde igennem før, så er Dannebrog noget andet. Det er folkets flag. Derfor er det ikke bare symbol på magten og hænger på toppen af Christiansborg og ministerierne, men er også ligesom naturlige kolonihaver og som roligans symbol og juletræ og
lavkager. Det kunne EU-flaget jo også blive.
Nej, hør nu her. Fordi EU-flaget er jo netop et symbol på magten. Det er jo netop et statsflag, altså sådan en supranational stat. Og derfor er det virkelig meget, meget udansk at have det i gadebilledet. Det bliver sådan en politisk fejring. Altså EU-flaget er jo politik, hvor Dannebrog er folket. Men, og det er derfor, at du laver en fejlslutning.
Er det ikke historieforfalskning? Det er jo ikke altså for 150 år siden, der var det jo forbudt for almindelige mennesker at flage med Dannebrog. Det var jo statsflag ligesom alle andre. Det var treårskrigen, der får ændret på det. Og så blev det folkets flag, ikke? Det var det jo ikke før.
Nej, og det var det i høj grad. Altså, det er fuldstændig, altså forbuddet, det er rigtigt, det ligger omkring Første Slesvigske Krig, hvor man ligesom ikke kan undertrykke brugen af flaget, og vi kender alle billederne over fra Fredericia og ned fra Flensborg osv., som er fuldstændig badet i rødt og hvidt. Men man ser lang tid før Dannebrog brugt, også som et folkeligt symbol. Jeg har skrevet om det, så kan jeg sende referencen.
Hvad gør egentlig det?
I forbudstiden, meget interessant faktisk, der ser du også guldaldermalerne bruge flaget til folkelige begivenheder. Så selv under forbudstiden, hvor man ikke måtte bruge Dannebrog, der var det altså noget, der meget dybt i danskernes hjerte.
Det er jo folket, der beslutter om i sidste ende, om det skal være folkets flag. Og vi kan jo godt gøre EU-flaget til folkets flag, altså det som det europæiske folks flag.
Jo,
jeg tror, at i nogle lande, så har den det symbol, men måske ikke i Danmark, hvor man mere ser det, eller nogen ser det som et symbol på EU og organisationen EU. Jeg tror godt på, at man kan tage EU-flaget til sig og gøre det til et symbol på det europæiske folk. Og så vidt jeg husker, er det ikke, hvad er det nu, at EU's motto er forenet i mangfoldighed? Og det er jo sådan set meget flot, for det er jo netop rummeligheden af nationerne med deres fane. Og så, men det bestemmer man jo selv. Men
det er også Europarådsflaget, så det er jo sådan mere en bredere kreds her. Så er det rigtigt, at man har, Lissabon-traktaten har I skrevet ind i traktaten og så videre, men det ændrer jo ikke på, at det er et flag, der er et symbol på EU som politisk institution, og at der ikke findes noget europæisk folk. Altså for eksempel har vi jo lige ved det nyligt afviklede Europaparlamentsvalg også haft valghandlingen foregående i de forskellige lande, ikke? Det er ret begrænset, hvor mange der stiller op i lande, hvor man ikke taler sproget som sit modersmål. Så den der snak med det europæiske folk, altså, så synes jeg, at skal skabe det folk, så derefter lader flaget have sin
oprindelse. Morten Messersmith, det handler ikke om at skabe et folk, der ikke... Nej, det gør det ikke. Og ved du hvad, jeg fortæller dig, at jeg har et lille hus i Sverige, og der har jeg tænkt mig at flage med EU-flaget, netop i et land, hvor man begynder at overveje, og det svenske flag er utrolig grimt, men det er jo helt vildt, at de begynder at snakke om, at man er nødt til at tage korset væk, fordi det er et kristens symbol, så synes jeg nemlig, det er dejligt med et EU-flag.
Ja, som er fuldstændig hedonistisk. Det kan jeg forestille mig. Det kommer af sådan en som dig godt. Men det sjove ved det svenske flag er, at de havde jo et stribet flag frem til 1600-tallet, altså et blåt og hvidstribet flag. Det vil du se på det gamle. For eksempel, hvor du ser Christian IV og Frederik den III's flåder krydse med svenskerne, der er det ikke korsflaget.
Ja, og det gamle urdanske flag, det var vist en rød du med Odins to ravne.
Ja, og det skånske, det er Dannebrog med gult. Og det bornholmske flag, det skal vi også se i dag, det er Dannebrog med grønt kors.
Morten Messersmith fra Allinge på Bornholm. Tusind tak, fordi du var med os her i dag.
Ja,
og vi ses, snart.
Ja, det gør vi.
Og tak til dig, Signe Stampe, fordi du var med os her i dag.
Selv tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno, og nu er der nogen, der er kommet til at trykke på et eller andet, som...
Du lytter til Radio...
Nå, ja. Og nu er du klar over, at Valdemarsdag, udover det er Dannebrogs fødselsdag, så er det også, som en lytter gør opmærksom på, Michael Laudrups fødselsdag. Ja. Så det hele kan slå sammen.
Og Michael Laudrup, ham skal man ikke fejre med Dannebrog. Han er jo venner med arrangørerne af VM i fodbold nu, i Katar.
Ja.
Nå jo, men altså, og det er mærkeligt med,
at
Michael Laudrup står jo som det her nationale symbol, som fordi det er den bedste fodboldspiller, Danmark nogensinde har haft. Og dermed uangribelig, selvom at han plejer omgang med nogle af verdens mest korrupte og modbydelige styre. Så han er jo ikke nogen flot repræsentant for Danmark, i hvert fald i en politisk sammenhæng. Det synes jeg da godt lige, man kan sige.
Tommy Ligård fra Vejle, han skriver til, hvad så med roligans og fodboldtosserne, må man jo ikke sige tosser, som bruger Dannebrog. Er de så alle dansk DF'er? Og der må bare roligt dig, Tommy. Nej, det er de ikke. Det tror jeg, de fleste har forstået. Der er mange, der har meninger om EU-forslaget. Der er rigtig mange lytter, der synes, det er noget pjat, at man skal bruge EU-flaget. Sådan er det. Det er nok ikke, men jeg vil sige, personligt mener jeg, at vi bliver nødt til at vedstå os, at vi er medlem af EU. Der er jo et historisk stor opbakning til EU. Det er ikke det samme som om, at folk vil have mere EU-lovgivning. Det tror jeg, de fleste har forstået. Nu skal vi tale om nogle af de ting, der er foregået
det skal
her
vi.
I EU.
Fordi altså, vi skal jo se, om der kommer noget bamse ud af det her. Ikke? Men noget af det, der i hvert fald er interessant ved, at vi befinder os jo på et tidspunkt, hvor vi ikke har fået en ny regering endnu, men vi ved, at vi får det. Og at noget af det, den har på beding, det er jo simpelthen at få undersøgt den sag, som Inger Støjberg rodede sig ud i med det her at få skilt barnebruden ad, fordi at den daværende opposition, og som formentlig nu, i hvert fald det kommende flertal, med bestående af Socialdemokraterne og de radikale og de øvrige venstrefløjspartier, vil have den sag, altså have undersøgt til bunds, og det kan betyde, det kan få ret uoverskuelige eller voldsomme konsekvenser for Inger Støjberg, fordi hun var jo minister på et tidspunkt, hvad skal man sige, hvor sandheden var afgørende af, hvem der havde 90 mandater, og nu er de 90 mandater væk.
Jamen altså, det er jo et politisk, kan man sige, konsekvens af, at der er flertallet er skiftet. Det var et flertal, der holdt hånden over en undersøgelse af Inger Støjbergs sag, som jo handler om, at der er en mistanke om, at hun jo sådan set har administreret imod gældende lovgivning. Det er jo fint nok, at man laver, at man administrerer, at Inger Støjberg gerne vil skille det her, de her par ad. Men der skal jo være lovhjemmel til det. Altså, hvis ikke der er lovhjemmel til de ting, så er der jo tale om magtmisbrug. Og jeg synes, de lyttere, der måske har meget stor sympati for Inger Støjbergs politiske synspunkter og ønsker en stram udlændingepolitik, skulle måske tænke over, hvad nu hvis det er en anden politiker, som ønsker en anden politik, som der ikke er lovhjemmel imod, som man ikke har så stor sympati for. Skal man så også bare være large i forhold til det? Sagen er jo, at vi lever i et retssamfund. Politikere, de har meget magt, og det eneste, vi beder dem om, det er, at de administrerer i forhold til den lovgivning, der er. Hvis lovgivningen ikke er, som den skal være, så må de lave den om. Og det var der åbenbart ikke flertal for, eller så for at ligesom administrere på den måde, som hun ville i forbindelse med den her barnebrudssag. Er hun dømt? Nej, det er hun ikke. Risikerer hun en rigsretssag? Det ved jeg simpelthen ikke. Men der er i hvert fald et flertal for at undersøge de her ting, og det får så den konsekvens, tror jeg, og det har jeg jo sådan set skrevet allerede for flere uger siden, at der kommer en eller anden form for undersøgelse, måske en dommerundersøgelse, hvor embedsmænd og Inger Støjberg skal ind foran en dommer, og så har de jo nogle rettigheder, når de sidder og taler derinde. Og så skal de forklare sig, hvad der er papirer. Er der nogle embedsmænd, der har skrevet notater undervejs? Hvad ved man i Justitsministeriet? Var der en henvendelse til Justitsministeriet? Sidder der en embedsmænd derovre, der har skrevet notater ned? Vi fik en henvendelse fra Inger Støjbergs ministerium. De ville lave lovene, de ville administrere sådan og sådan. Jeg sagde til dem, det var bund ulovligt, direkte ulovligt. Ministeren ignorerede vores henvendelse, og indse, at der skete ting, der blev lavet ballade, og så måtte hun jo så bøje sig. Men hensigten var, at man skulle administrere på en bestemt måde, og som var i modstrid med loven. Hvis det sker, jamen så har hun jo et problem, og så får det jo nogle konsekvenser. Under alle omstændigheder, så har det jo i hvert fald den konsekvens, at forestillingen om, at Inger Støjberg skal være sådan næstformand eller formand for Venstre, har jeg svært ved at se, kan realiseres, hvis hun skal bruge al sin opmærksomhed og krudt på og skulle forberede sig på og svare på spørgsmål over for en dommer. Jeg siger ikke, at hun bliver dømt som rigsret. Det kan også godt være, at man helt frifinder hende, men i hvert fald så tror jeg, at de næste måneder, måske halve år, går med det, og måske mere. Og så er det jo svært. Er det så sådan en person, man gør til formand eller næstformand i det store oppositionsparti? Det har jeg svært ved at se.
Men altså, er det ikke sådan, at uanset om Inger Støjberg havde den her sag eller ikke, at så var hun ikke et reelt bud på en ny leder af Venstre, fordi at det er hun trods alt for fløjdirigeret af. Hun har fået et fantastisk valg i...
Men der kan jo ske meget. Jeg tror ikke på... der kan jo ske hvad som helst, men jeg tror ikke, hun er en person, der vil sådan favne hele Venstre. Børge, han skriver... Alvorlig lol. Det betyder, at han griner rigtig meget. Inger får en næse, og det er det, der sker. I laver altid en fjerde op til fem høns, som I plejer. Det er fake news. Og nu er det tid til P1. Jamen Børge, hvad du end siger, der kommer en undersøgelse. Det kommer til at tage tid. Hun kommer til at forberede sig. Hvad det ender med, det ved jeg sørme ikke. Men der er i hvert fald tilstrækkeligt i posen til, at man kan bruge meget tid på det her. Og du kan jo ikke, du kender jo ikke sagens kendsgerninger. Du gætter, ligesom alle os andre. Sagen er, der er politisk opbakning til, at man får den undersøgelse. Og det... skal Støjberg bruge sine kræfter på. Det er en politisk konsekvens, og det får mig den konsekvens, at jeg kan ikke se, at hun skal være formandskandidat i Venstre. Jeg kan heller ikke se, at Venstre ligefrem siger, at det er nok ikke lige hende, vi skal bruge til at, som formand og næstformand de næste mange år.
Men det, som er, i hvert fald er sikkert, uanset hvad folk så mener ude omkring, det er jo så, at et af de partier, der står bag den her altså sag, det er de radikale venstre, og en af dem, der er meget ude efter Inger Støjberg, eller Inger, i hvert fald vil have den her sag undersøgt, det er jo den nye, eller ikke nye, men radikale politiske ordfører og næstformand, tror jeg det er, hun er i partiet, Sofie Carsten Nielsen. Og jeg har jo stemt på det her parti, og det står jeg ved, og det er der jo ikke noget at gøre ved. Men jeg kan jo selvfølgelig godt være en lille smule ærgerlig over, at i den uge, der har gået siden valget den 6. juni, eller den 5. juni, var det nu den 6. eller var det den, nej, det var den 6. juni, ikke? Så er de radikale jo så omgrupperet, eller hvad det nu hedder. Og der læser jeg jo så Mark Niel Geertsen i Jyllandsposten, der forklarer, at med det her store fremgang, så har Morten Østergaard, hvad skal man sige, positioneret sig og udtrykt sin styrke som formand ved, at han har, hvad skal man sige, degraderet Martin Lidegaard, den tidligere udenrigsminister, fra partiets ledelse. Og det er jeg godt nok ked af, fordi Martin Lidegaard og Ida Auken, det var jo Ida Auken, jeg stemte på personligt, fordi det kunne lade sig gøre her, hvor jeg skulle afgive min stemme. Men Martin Lidegaard var den anden, jeg godt kunne tænke mig. Men han skrev jo nemlig den bog, der hedder Vi mødes på midten, og den synes jeg, der var nogle interessante ting i. Og omkring også det at være radikal, og Martin Lidegaard var meget glad for det her SV-projekt, som han så gerne ville have de radikale med i. Og jeg har også læst, hvad Ida Auken har skrevet om sin... hun skrev nemlig en ret interessant bog om, hvordan hun gik fra at være socialist til at blive radikal. Den var også meget afgørende for, at jeg mente, at jeg kunne stemme imod den, hvad skal man sige, offentlige forbrugsfest, som Mette Frederiksen lægger op til, hvor der jo simpelthen sammen med Pia Olsen Dyhr og de andre på venstrefløjen ingen inde på, hvad de vil... altså brænde af milliarder på både det ene og det andet, uden ligesom rigtigt at vide, hvor penge skal komme fra. Og så stemte jeg på de radikale for at genere dem med det. Og så bliver jeg enormt ærgerlig over, at det, som jeg synes, at det, der er mindst tiltalende ved de radikale, det er nemlig Morten Østergaards slåen sig op på, at det er den radikale udlændingepolitik, der har bragt dem i den, hvad skal man sige, genrejst partiet og bragt dem i en formidabel position. Det kan godt være, det er rigtigt, men det var i hvert fald ikke derfor, jeg stemte på det.
Det er en kendt sag, at Ida Auken og Lidegaard, de sådan på strammerfløjen, eller slapperfløjen, de er knap så dogmatiske i kravene til, at man skal gøre noget ved, at man skal slappe udlændingepolitikken. De er mere interesserede i, at man kommer ind og får noget indflydelse, og får noget, gjort noget ved alle de andre problemer.
Ja, de er så blevet stikket, ikke?
Ja, og der tror jeg, man skal passe på med at overfortolke alle de der bestyrelses... hvem der kommer til at sidde i bestyrelsen. Dansk Folkeparti også skiftet ud. Altså, jeg synes måske nogle gange, man gør sådan lidt for meget ud af det. Altså, var de i det hele taget kandidater til den der gruppebestyrelse? Altså, det ved vi slet ikke. Jeg tror måske, man skal passe lidt på med at gøre for meget ud af det. Men ja, der er ingen tvivl om, hvem der er, der har magten i det der parti. Altså, og der er jo kommet... Ja, har du jo bemærket, at SF's gruppe, tror de er 13, 9 af dem er kvinder. Ja, der er lidt flere. Jeg tror, der er 4 mænd i SF's... 3 eller 4 mænd i SF's gruppe, og så er der 11 kvinder eller sådan noget.
Det har jeg lagt mærke til, og jeg synes også, at det er helt naturligt, fordi at når man ser på, hvordan kvinder og mænd har stemt ved det her, så bonger SF fuldstændig vildt ud hos kvinderne. Og det passer også godt med, at der er utrolig mange kvinder ansat i den offentlige sektor i omsorgsafdeling eller omsorgsindustrien, eller hvad man nu kalder. Og det passer jo fint med, at de er meget glade for minimumsnormeringer og bedre arbejdsvilkår, og det er jo ikke ligesom, skal man sige, den faggruppe, der bekymrer sig om, hvordan landet tjener penge.
Og så er der også kommet rigtig mange unge kvinder i den radikale folketingsgruppe, og de håber at få nogle af dem med i programmet på et eller andet tidspunkt. Det er en parti, hvor der ikke er så mange kvinder her, i hvert fald når man sådan kigger på undersøgelsen. Det er jo Liberal Alliance, der har fået ny partileder, Alex van
Opslag.
Opslag. Opslag?
Ja.
Han hedder altså Vanopslag.
Han hedder ikke Pim de Kaisergrat.
Vanopslag altså,
det er vi en, det bliver det eneste mærkelige efternavn, jeg tror, vi i løbet af en meget lang årrække bliver nødt til at lære at blive enige om også at sige, da Nasser Kader kom frem, så sagde...
Nasser Kader.
Sagde Hans Engel hele tiden, men nu er vi enige om, at han hedder Nasser Kader. Ligesom vi blev enige om, at Peter Schmeichel hedder Schmeichel, selvom at han hedder Schmeichel, fordi Peter Schmeichel er nemlig ikke rigtig dansker. Han er nemlig polak.
Og helt ude for kategori Jarl Cordua, som altså hedder Jarl Cordua.
Eller Jarl Cordua. Men ham her fandt op, Clark. Ham kommer vi til at høre mere på, fordi godt nok er partiet nede på 4 mandater, og han er nu ny politisk leder, og det er ham, der skal sørge for, at partiet ikke glider helt ud i glemselen. Men det er jeg ret sikker på, at han er den rigtige mand til at gøre. Og der er meget uenig med mange af dine kolleger, altså de politiske kommentatorer og bedserviser og kloge over, som for eksempel Christine Kortsen, der sagde, at det bliver et kæmpe problem, at Alex van Opslag ikke har noget netværk på Christiansborg. Men så siger han, hvad skal man dog med et netværk på Christiansborg, hvis man har en folketingsgruppe på 4? Ja. Altså, de kommer jo ikke til at sidde på de afgørende mandater. Nej, de har et talerør, og der er ham der, Alex van Opslag, måske det bedste, der kunne ske for Liberal Alliance, for det er en utrolig velformuleret mand. Faktisk ret charmerende.
I 70'erne, da de konservative, de var nede, og jeg tror, de var nede på 10 mandater. Det var ikke ret meget for dem dengang. Det blev så endnu værre senere hen. Men dengang, der sagde man, at de kunne holde gruppemøder i en telefonboks. Og det kan man jo sige, at det kan LA jo rent fysisk i dag. Altså de unge mennesker, som ikke ved, hvad en telefonboks er, det var sådan en boks, hvor man gik ind og ringede, og der var sådan en omkranset, og man kunne være for sig selv og sådan noget. Det er jo sådan afskaffet i dag. Men altså, de kan jo faktisk holde gruppemøder i en telefonboks. Og jeg vil så lige sige, jeg kan da se, at Søs Marie Seup og andre har givet mig ret. Altså, han har jo rent faktisk arbejdet som lobbyist. Han har været stamkunde hos her i det her program, hos Clement Kjersgaard, alle mulige debatprogrammer. Så han er jo faktisk ret kendt i det politiske miljø. Han er, og det... Derfor så tror jeg ikke, det bliver noget problem. De er jo heller ikke nogen, der skal sidde og lave store, brede aftaler om det ene eller andet. De skal være et ideologisk spejderparti, som skal tale den liberale sag op, og det har de fået de rig lejlighed til. Så men bare det, at Anders Samuelsen ikke er formand eller partileder for Liberal Alliance, det tror jeg allerede, at LA stiger med et procentpoint.
Ja, fordi altså, partiet får jo op sig helt rent bogstaveligt et nyt ansigt, men også en helt ny lyd og nogle nye ord, og det bliver meget mere ideologisk, og det var jo det, der var det, man forbandt med Liberal Alliance, inden Anders Samuelsen kørte butikken i sænk. Og så synes jeg, man skal ikke...
Og så skal man jo heller ikke forsvare alle de der Thyre Franks ældreminister, og alle de der tåbelige ting, træklatring, og hvad har vi mærkelige ting fra fortiden.
Og så skal man altså ikke undervurdere, at der Dagbladet Politikken, som er efter min mening nok den avis i Danmark, der beskæftiger sig mest med ligegyldigheder, har alligevel lavet to ting, jeg har lagt mærke til. Og den ene, det er, at der er en historie om, at Alex van Opslag, han appellerer erotisk til røde kvinder.
Ej, så der har vi potentiale.
Det er jo sådan noget, jeg vil kalde absolut ligegyldig journalistik. Det er sådan noget, en blanding af vi unge, sagde vores producer Lulu Ros. Hun kaldte vi unge journalistik. Altså, jeg vil sige, det som Politikken har skrevet om Alex van Opslag og hans tiltrækning erotisk tiltræk, det minder mig mere om sådan noget, som stod i et gymnasieblad, men det står altså i Politikken. Men ikke nok med det, så er Alex van Opslag, efter at han udviste utrolig kontrol, selvkontrol, og ikke blev fuldstændig vanvittig af, at Clement Kjersgaard blev ved med at spørge ham om det samme, og bede ham om at svare på noget, og så ikke få lov til at svare på det, han selv har spurgt om. Det har jo så udløst, at Politikken faktisk i en tv-anmeldelse af Bo Tao Michaelis har sagt, at ham her fandt opslag, han er faktisk temmelig charmerende. Så det er faktisk en meget, meget god start for en partileder for et meget lille parti, der kun har været partileder i en 4-5 dage.
Jeg stemte på Socialistisk Frueparti, selvom jeg er mand og ikke offentlig ansat. Jeg synes faktisk, det er skønt med et parti, hvor der er kvindelig overrepræsentation. Har vi nogensinde oplevet noget lignende i Danmark, skriver David Bresson fra Roskilde, som en af vores faste lytter, kan jeg bemærke. Alexander fra Silkeborg, der er stud sok, Fidusbamsen, den skal gå til Alex van Opslag. Han tager et kæmpe ansvar på sig i en alder af 27 sommer. Manden kæmper for liberale værdier og er villig til at kæmpe mod undertrykkende ideologier som både islam og feminisme. Jeg er fan. Jo. Undertrykkende ideologier som islam og feminisme. Jeg ved ikke, om jeg sådan... Jeg frygter nok mest islam, end jeg gør med feminisme. Men feminisme har nok mere magt i virkeligheden end islam. Islam er, tror jeg, overdrevet. I hvert fald i Danmark. Jeg er klar over, at i de varme lande, der er det noget større problem med feminisme. Og den måde, det kvæler debat på og sådan noget. Jeg tror faktisk, at på nogen stræk er det lidt mere et problem, vi lidt mere har. Eller hvad synes du, Tom?
Altså, jeg vil sige, altså visse grene af feminismen kan jeg frygte temmelig meget. Men jeg tror, altså man skal sige, noget af den, hvad skal man sige, meget militante feminisme, ja, den tror jeg på en eller anden fasong altså, for jeg ikke også, er altså, så farlig.
Hvis feminisme er sådan noget med, at mænd og kvinder skal have lige rettigheder, døtre og sønner skal have lige rettigheder, så er jeg også feminist. Absolut. Men jeg... Skal kvinder, hvad hedder det, have tæsket deres mænd og skal mishandles og blive behandlet dårligt og skal chefer rave på dem og alt det der. Hvis det er det, der er diskussion, så er jeg feminist. Men hvis det er det der med, at man er, hvad skal man sige, at man er mand, og man skal undskylde sig selv hele tiden og sådan noget, nej, så er jeg ikke feminist.
Jeg tror, at, hvad skal man sige, den feminisme, som man indimellem godt kan frygte, jeg tror, den imploderer i sekterisk selvoptagethed. Fordi den er der meget af, og det kan man læse om i Politikken, hvis det er, at man har behov for det.
Søren Espersen er min kandidat til ugens fidusbamse, fordi ja, det er jo ikke fordi vi sådan sidder og brillerer med hvad skal man sige, ros til Dansk Folkeparti, men der er jo alt det her nede i Hong Kong, hvor den her befolkning, de kæmper imod kineserne, som vil have som har formentlig tvunget den lokale regering til at indføre regler om, at man sådan kan udlevere dem til retsforfølgelse i Kina, hvis Kina mener, at de skal have fat i nogen. Det er i hvert fald sådan, har jeg forstået ting. Og der siger Søren Espersen som blandt andet, jeg synes, at Danmark skal protestere sammen med Hongkongs befolkning mod indførelsen af den her lov, som vil indskrænke befolkningsrettigheder. Jeg synes ikke, at vi som et demokratisk land bare kan se stiltigende til. Og han mener jo, at man har for travlt med at fedte for kommunist-Kina. Og det har han jo ret i. Altså, han mener jo, at den danske passivitet bliver værre med en rød regering. Det må vi jo så se. Den er jo ikke dannet endnu. Men jeg synes, det er godt, at Dansk Folkeparti aldrig svigter, når Kina undertrykker menneskerettighederne. Der er der mange andre, der sidder og lurer passer og siger, puha, vi er bange for sanktionerne.
På den anden side kan man også sige, at det er godt, at alle dem, der sidder ved magten i Danmark, altid tager bukker nakken, når det drejer sig om Kina, fordi vi er simpelthen for små. Og hvis det drejer sig om at gå i rette med Kina, jamen, så er man altså nødt til at overlade den slags til EU. Danmarks job er at være en servil lille tjener i forhold til Kina. Det er for dyrt, men det er jo gratis for mig, Søren Espersen, men det er jo udmærket, at det bliver sagt.
Martin Jefsen skriver fidusbamse til Henrik Dahl for at være drengen i eventyret om kejserens nye klæder. Han turde sige det åbenlyse. Ja, indtil i går, hvor han jo så begyndte at undskylde og sige for de ting, han havde sagt om Thyre Frank og Søren, og hvad hedder det, Anders Samuelsen og alle de andre. Ja, det med, ja jo, hvad synes du, Torben? Vi har, altså, vi har Alex van Opslag, vi har Søren Espersen, og vi har Henrik Dahl på
tabellet. Hvis vi skal vælge i det hold der, så bliver det... Ja, så må det jo blive Søren Espersen, Alex van Opslag. Han skal sgu nok få nogle bamser på sigt, fordi jeg synes, han gør det godt. Men ikke andet, altså partiets... Vi har jo ikke set en måling på, at de er kommet op endnu. Mm. Og,
men han har gjort det godt, synes jeg.
Men jeg synes, at han er kommet godt fra start, og jeg synes, hans selvbeherskelse i forhold til Clemen Kjærsgaard næsten også kunne have en bams.
Og det vælter jo ind med gamle medlemmer, der har meldt sig ind i Liberal Alliance. De er jo meget hårde til ligesom at vende partiet ryggen, men nu er der optimisme igen. Selvom at de har jo måttet droppe den der fine festbåd, som vi jo har fået gratis gin og tonics og har festet på
vi de har sidste, jo par, været sidste der mange
par,
gange.
Par folkemøder. Det er jo lidt trist, så må vi finde et andet sted at holde fest.
Men så må man jo, det der bliver interessant måske ved det før folkemøde, det er ligesom at sige, hvem skal udfylde pladsen for Liberal Alliance, som jo nærmest er gået under økonomisk. Og der er jo nogle andre, der har haft fremgang. De radikale har aldrig været så synlige på folkemødet. Så jeg ved egentlig, hvem skal tage pladsen?
Ja, vi får se. Hvem skal have fidusbakken?
Det skal Søren Espersen.
Tillykke med Bamsen Søren Espersen fra Dansk Folkeparti. Så skal vi jo have sige lidt om, hvad der skal ske i næste time, Torben.
Ja, det skal. Vi har jo for 8. år i træk en afdeling, der hedder Festivalen for den politiske sang, inspireret af det gamle regime i den tyske demokratiske republik, det man også kaldte Østtyskland herhjemme. Der havde man så nogle festivaler, hvor man hvert år markerede, hvem der havde leveret noget på den politiske musikscene. Og den har vi så lavet en udgave af, og det er så 8. gang. Måske den sidste gang, vi sender det, men det består i, at tre politikere kommer på besøg. De fortæller noget om et stykke musik, vi skal høre, som de så begrunder politisk, hvorfor vi skal høre det, og så er det til os andre at diskutere, hvad vi synes om det stykke musik, og hvad det siger politisk, og så er det jo også det, at vi også selv, altså du, Kåre og jeg, kommer med et bud på et stykke musik, vi kan diskutere, og det er noget, vi laver som optakt til folkemødet, som jo starter på Bornholm i dag.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Ja, så er vi klar til den 8. og måske sidste udgave af Cordua og Stenos, festivalen for den politiske sang, som vi jo tradition tro sender som optakt til folkemødet på Bornholm, der begynder i dag. Og som altid, så har vi tre politikere med her i studiet i Københavnstrup, som hver især vil spille en bid af en sang, som de sådan politisk begrunder, hvorfor vi skal høre. Velkommen til anden time. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Og med os her på Skodradioen, som nogen kalder den, der har vi hele to kvinder. Og det er folketingsmedlem for Venstre, Louise Schack Elholm, så er det fungerende børne- og socialminister Mai Mercado fra De Konservative, og så er det en genvalgt folketingsmand og måske kommende minister fra Socialdemokraterne, Mattias Tesfaye. Velkommen til jer alle tre.
Tak.
Mattias Tesfaye, du manden, der først får serven her til at fortælle os, hvad det er, vi skal høre, og hvorfor vi skal høre det, og når vi så har lyttet lidt til det, vi kan desværre ikke nå at spille det hele, det er der ikke tid til, så kan vi andre jo sige, hvad vi mener om den. Hvad er det, vi skal høre, og hvorfor?
Vi skal høre det britiske pop-rock-band Pulp's bedste nummer, der hedder Common People, som udkom, da jeg var 14 år, eller 14, som det hedder i Aarhus, hvor jeg boede dengang.
14. Og sort.
Og det er sådan et billede af en vred, ung Mattias i midten af 90'erne.
Common, det betyder, at det er sådan almindelige mennesker, ikke?
Men det handler om en ung, græsk kvinde med en meget rig far, som tager til London for at studere kunst, og som godt kunne tænke sig at flytte ud i et af de områder af London, hvor alle de fattige bor, fordi hun vil gerne prøve at være common people og knalde med nogle af de fattige og sådan.
Okay.
Nu er det jo så, jeg gerne vil høre, hvorfor vi ingen lyd har. Jens Marot, der arbejdes i teknikken, men jeg synes, det var en fremragende begrundelse. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that the dark was loaded. I said, my case, I'm a rumor, Coca-Cola, she said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I so it started there. I said, pretend you got no money.
just laughed and said, "Are you so funny?" I said, "Yeah." "I can't see anyone else smiling." "Are you sure?" "You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me." But she didn't understand. She just smiled and held my hand. I went to the flat above the shop. I cut your hair.
Nå, ja, det var jo Common People med Jarvis Cocker i forgrunden, Torben.
Hvad, Louise Schack Elum, er det også en del af din politiske dannelse, at du skal ud og knalde med nogle fattige i et arbejderkvarter?
Ikke lige frem. Nej, det kan jeg ikke forstå. Men jeg synes, det bærer meget præg af, hvornår man var ung. Det var det, vi sad og snakkede om her, at det bærer meget præg af, hvornår man var ung, hvad det er for noget musik, man hører. Jeg kan da godt forstå, at socialdemokrater så noget med common people og sådan noget. Det er vel nok noget af det, man identificerer sig med. Men det har ikke lige været det, jeg havde fokus på.
Og vi er sådan i Britpop-periodens, ja. Det er sådan, da John Major, han var premierminister i Storbritannien. Var det det, du bed mærke i, Marie Mercado?
Jamen, vi sad jo og kom sådan helt down memory lane, og både talte om Oasis og Blur, og også pop, og hvad de gjorde for musikken. Så jeg tror, at den musik, man hører, når man er ung, jamen det er den, man hører nærmest resten af livet. Det bliver bare ved med at være fedt på en eller anden.
Det kan jeg ikke så meget musik, ældre så
bekræft. 90'er musik, der bare ved med at være godt over i min verden.
Så I er simpelthen Britpop-periode-generationen?
Ja, det tror jeg da. Ja. Blandt andet vi er, men altså, jeg hørte også Nirvana, og jeg hørte Take That, og jeg har en bred musiksmag. Så.
Men altså, Mathias, det var dit valg. Altså, det har betydet meget for dig, at det her, men er det et udsnit af en hel musikkultur, som du så ikke har fornyet siden?
Faktisk hører jeg helst ikke sådan noget white boy music som det her.
Helst, så det er protest, du har taget den med.
Soul og R&B og hiphop og sådan noget, det kan jeg bedst lide. Men jeg tror, altså, vi er jo alle sammen sammensatte mennesker, fordi vi er alle sammen individer. Og det, jeg er sammensat af, er ønsket om at flytte ud i det nye parcelhus, jeg har købt, og få lov til at klippe min ligusterhæk og følge mine børn i skole og sådan noget. Ikke? Ja, på den ene side, og så på den anden side, en frustration over alt det i samfundet, jeg ikke synes, der fungerer. Og når det er blevet lidt for velfriseret, når jeg har rendt rundt ind på de bløde gulvtæpper på Christiansborg for lang tid, så kan jeg godt finde på at gå hjem og sætte det her nummer på. Eller noget suspekt, eller noget andet, der ligesom fanger den der djævel inde i mig, som prøver at huske mig selv på, at der er også en vildskab. Og jeg tror særligt i politik er det vigtigt at huske på, hvem man er og hvad man kommer af. Og det her nummer repræsenterer for mig min tidlige teenage-tid, der jeg begyndte at interessere mig for politik.
Men er der et politisk budskab udover med at have sex med arbejderklassen?
Ja, det er det. Det er det. Og Jarl, det er måske lidt fjernt for dig, som har en fortid i Venstre, men jeg har en fortid.
Jeg er også arbejderklasse.
Nej, men det er ikke så meget, det jeg vil sige, men jeg er vokset op på venstrefløjen, som havde en masse unge, der ligesom var på en slags social turisme i underklassen, du ved. Så klæder man sig i hullede bukser og går ikke i bad og synes, det hele er helvede til, og går under bander og synes virkelig, at man er. Men på et eller andet tidspunkt, så køber ens forældre jo et forældrekøbt lejlighed til en, og så får man færdiggjort statskundskab. Det er der en del af dem, der gør, ikke? Og så er der en andre, der hænger fast i det. Og der tror jeg bare, det er vigtigt at huske på, at jeg har ikke noget imod rige mennesker, der opfører sig som rige mennesker. Jeg har heller ikke noget imod fattige mennesker, der opfører sig som fattige mennesker. Jeg har ikke engang noget imod fattige mennesker, der opfører sig som rige mennesker. Men rige mennesker, der opfører sig som fattige, det er ikke sympatisk, synes jeg.
Men Mathias, det er faktisk, du tilhører jo en anden generation, altså en ny generation i Socialdemokratiet. Hvis vi tager dem, der ligger sådan på Cordovas alder, så er der sådan nærmest et religiøst forhold til Bruce Springsteen blandt socialdemokrater, ja, og Morten Bødskov og sådan noget. Og Carsten Hønge, han er godt nok ikke socialdemokrat.
Mette Frederiksen var også ude i Trumfo Danmarks Radio. Der var det Bruce Springsteen og Born in the USA. Altså, og Kim Larsen, der var med
Bruce Springsteen, det er verdens største socialdemokratiske kunstner, ikke?
Jeg har ikke noget mod Bruce Springsteen, men hvis det skal være sådan noget hvid rockmusik med to guitarer, så vil jeg hellere høre Manchester Birmingham rock, end jeg vil høre New York rock. Meget hellere. Fordi jeg synes, der er meget mere kant, og der er den britiske humor, der hele tiden ligger lige nedenunder teksterne, hvor det nogle gange bliver lidt for tykt for mig at høre på Bruce Springsteen og den type af musik.
Tak skal du have. Jeg er så glad for det musikalske generationsskifte hos Socialdemokraterne. jeg er jo meget, meget ældre. Jeg er jo nærmest til Rachel Rasteni eller sådan noget, ikke? Men altså, det der er jo et paradigmeskift. Rik Bjerregaard står også og hører på ham, Bruce Springsteen, save rundt i amerikansk arbejderklasseromantik. Nå, men jeg får allerede mange fjender her, men vi skal jo videre, og vi skal over til dig, Mai Mercado. Hvad skal vi høre, og hvorfor?
Jamen, vi skal høre en sang, som definerer rigtig meget, hvad socialpolitik det er for mig. Fordi nu hørte vi jo om The Common People. Og det kan også være rigtig godt i en valgkamp at gøre rigtig meget for The Common People. Der bliver i hvert fald lovet rigtig mange gaver ud. Men jeg synes, noget af det, vi skal have fokus på, det er dem, som er helt nede på bunden af samfundet. Dem, som har det rigtig, rigtig svært. Og derfor kan jeg også være rigtig bekymret i de regeringsforhandlinger, der er. Der får man ikke, der er ikke ret meget, der handler om de allermest udsatte. Der kommer en hjemløsetælling, der bliver offentliggjort nu her i juni måned, som jeg tror vil vise igen en stigning, og den opgave skal bare løftes. Så det, vi skal høre, det er Minds of 99, som har lavet et fantastisk nummer, der hedder Til Dem.
Mai Mercado, er du helt, er det kun politisk, eller synes du også, det er fantastisk musik?
Det er fantastisk musik. Jeg har oplevet dem live flere gange. Som jeg lige underholdt om, så skulle jeg høre dem på Roskilde Festival. Der var jeg altså i gang med at slå telt op, så det nåede vi ikke. Men så hørte jeg dem til gengæld på Smukfest sidste år, og de kan jo simpelthen bare komme helt ud over rampen. Jeg har også hørt dem på Grøn Koncert, så jeg hørte dem flere gange, og de er de har nogle tekster, som jeg synes gør, at man reflekterer lidt. Altså tænker lidt over, hvad er det for en tid, vi lever i, og også, hvad er det for et samfund, vi har.
Louise Schack Elholm, er du til postpunk eller new wave, eller hvad man skulle kategorisere Minds of 99 som?
Jeg synes, det er udmærket. Det er ikke det, jeg hører derhjemme. Men jeg vil sige, jeg er også præget af både det, man har hørt, da man var ung, men også hvad der er kommet senere. Og så har jeg en søn på 11 år, så hans musik begynder også at præge mig. Han hører meget musik. Og det er lidt sjovt at opleve, hvordan den generations musik også kommer ind, og man lytter til det.
Udmærket. Altså, det er jo det, man sådan ligesom siger, sådan, det betyder ikke rigtig noget. Altså, er det godt, er det skidt, eller siger det der ikke rigtig noget? Er du bare høflig over for det?
Nej, jeg synes, det lyder rigtig fint. Altså, det lyder heller ikke særlig godt, når jeg siger sådan. Men altså, jeg kan godt lide det. Det er ikke det, jeg sætter på derhjemme for hyggens skyld, men jeg kan godt lide musikken. Det er heller ikke det, jeg slukker, når det er i radioen. Så jeg kan godt lide musikken. Men altså, jeg vil sige, jeg er mere til nephew, hvis jeg skal være helt præcis, altså i forhold til danske numre. Det havde jeg også overvejet til, når det var, at hvad det hedder. Jeg skulle vælge et nummer, men jeg skulle have valgt nephew. De skriver også nogle politiske tekster. Dem synes jeg er mega fede.
Og Simon Kvam, han er jo socialdemokrat.
De har da lov til at være.
det venstrer jo også nogle gange, og nogen vil sige, det var det til sidst her i valgkampen. Mathias Tesfaye, hvad siger du til Minds of 99 og post-punk?
Det er ikke lige min musiksmag. Og jeg har hørt det nummer før, men jeg har ikke lyttet efter teksterne. Men jeg kan godt høre, at der er noget der, der er værd at lytte efter i teksterne. Men hele den strømning, som Minds of 99 er et udtryk for, som fylder meget dansk musik for tiden, og som jeg godt kan høre, at de er teknisk dygtige, og nu kan jeg også høre, at de kan godt finde at skrive en tekst.
Ja, det kan.
Det er bare ikke... Det er bare ikke det rammer ikke lige mig.
Du er simpelthen over the hill, som de siger.
Eller under the hill. Jeg ved ikke,
den her sang er fantastisk at støvsuge til.
Nå, okay.
Altså, helt op, og så bare gå helt amok med støvsugeren. Jeg siger, I kommer til at elske det. Det er helt forrygende.
Okay, jamen nu støvsuger jeg jo
heldigvis ikke. Torben Steno, du er vores musikpolitiske
forfører. Jamen, jeg har det sådan med de der... Altså, der er simpelthen så meget, som jeg bare bliver nødt til at erkende, at min tid er simpelthen forbi. Jeg har lort i ørerne. Jeg kan simpelthen ikke få det ind. Jeg betragter det som jamen, det lyder da sådan til meget godt og sådan noget. Jeg kan ikke rigtig mærke det. Og det, Mathias sagde det så fint lige før, altså, at det er svært at skifte det ud, som bliver ens, hvad skal man sige, basis for ens musikopfattelse.
Mm. Godt, jeg vil godt sige, tage ja-hatten på og sige, at jeg kendte dem ikke. Det må jeg være ærlig at sige, jeg er også gammel. Ja. Men jeg synes faktisk, det var godt.
Jeg kender dem mest, fordi Magtens Korridorer siger, at det er deres største konkurrenter, ikke? Og så kan vi så og det med det er jo men jeg ved
og det er, at fordi du hænger ud med Johan der er for
og så jeg tror at det der er og det tror jeg måske også en tidligere socialminister vil sige en interessant oplysning jeg kan fortælle at Magtens Korridorer sammen med Johnny Madsen det er dem der har det der blandt festivalarrangører siger det højeste fadølsindeks. Det vil sige at når man arrangerer festivaler så er man ret ligeglad med musikken men med hvor mange fadøl man sælger og der er Johnny Madsen og Magtens Korridorer de ligger foran mig of 99.
Okay.
Så det kunne jeg godt forestille mig. Det er simpelthen ikke et indeks, jeg kendte til.
Ja. Jamen, det er jo altså utroligt. Altså, en sommermusikfestival er jo en forretning. Det er jo ikke noget med, at folk skal have det sjovt, og vi skal være en hel masse sammen og sådan noget. Ja. Det er det også. Det er først og fremmest en forretning. Godt. Nå, men vi skal jo videre, og vi skal til noget rigtig politisk musik. Og det, som jo er en gammel tommelfingerregel omkring politisk musik, det er jo, at politisk kunst er ikke særlig godt, men al kunst er politisk. Her kommer i noget, vi skal tage stilling til, som du har valgt, Jarl Cordua.
Ja, jeg synes, det er jo faktisk lidt bagvendt, at vi skal høre det nu, fordi det er jo en sang, der har været en valgkampssang fra valgkampen, den just overstået. Og det er faktisk fra en veteran, der har skrevet mange valgkampssange, og i øvrigt også en sang for et helt parti, nemlig vores gode gamle ven og ven af radioen, Kim Christiansen, som jo desværre ikke blev, vil nogen jo nok sige, ikke blev valgt, i hvert fald for underholdningens skyld, ikke blev valgt til Folketinget. Og han kommer så med en sang, der hedder Vi elsker Danmark, vil nogen sige. Det var en overraskende tekst fra Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti, men den kommer altså her.
Ja, og jeg skal bare hvis du hører med Kim Christiansen, vi skal nok huske at sætte lidt Koda-penge afsted her fra Skodradioen.
Du lytter til Radio 24/7.
Solens varme og fuglenes sang.
Man kan godt synge.
Går en tur på strand. Mærker vinden sus. Lytter til måvens skriger. Bølgernes brus. Vi elsker Danmark. Du, 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 du. Fordi det er vores fædreland. Vi elsker Danmark. Det skal vi sammen passe på. Det er i dag en dejlig dag. Dronningen har fødselsdag. Hun vinker til os fra sin balkon. Alle sammen står vi der og råber højt hurra og vinker op til hende med vores flag. Vi elsker Danmark.
Ja. Du. Maj Mercado, du smiler lidt undervejs. Det er din tidligere kollega Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti. Med denne her sang, han har jo haft flere andre, han har skrevet kampagnesang for, han har, tror jeg, første år, vi overhovedet var her, der fik han fidusbamsen for sangen Pulimut.
Café Pulimut.
Café Pulimut.
Hvorfor skal Christiansborg bestemme, og hvornår, altså om man må sidde og ryge cigaretter på caféer og værtshus?
Ja, en sang om, at man skal gå ned til Rut og få noget Pulimut.
Og så var der også kæmpe hittet Dit Land, Dit Valg, hvor der også var et vokal fra Søren Krav på Jesper Langballe, eller sådan, hvis nogen kan huske.
Men så er der næsten basis for en opsamling, er der ikke det?
Ja, det er jo det. Sådan, ja. Greatest hits.
Greatest hits.
Jamen, hvad siger du? Bliver du rørt?
Er du enig i budskabet? Vi elsker Danmark.
Ja, jeg er fuldstændig enig i budskabet, og Fædrelands kærlige sange er jo gode sange. Jeg anede overhovedet ikke, at han havde lavet sange. Det må jeg bare sige.
Det er måske derfor, han ikke blev valgt, kan man sige. At han, den skal man sige, valgsang, ikke, som kom ud over rampen, de snakkede om...
Var det en valgsang, altså i det her valg?
Det er hans kampagnesang, det her.
Nå, okay.
Men at du måske hørt mere om omfartsvejen ved mig og andre ting.
Der er i hvert fald andre ting, der ligesom har stået lidt klarere.
Men kunne du lide sangen?
Ja, altså, den er da fin.
Den er da
jeg
fin.
Kan godt lide, når man synger om, at man elsker Danmark. Det er altid
dejligt. Det gør det jo ikke. Altså, jeg kan jo også begynde at synge om, at jeg elsker Danmark. Det behøver ikke nødvendigvis at blive god musik af.
Nej, men det er jo noget andet, om det er god musik, eller om man kan lide sangen. Jeg kan godt lide sangen.
Hvad siger du, Mathias? Engang var I jo gode venner med Dansk Folkeparti, og lavede mange ting med dem og sådan noget, og var i Alliance og sådan. Og Kim her, I har for eksempel lavet en togfond på et tidspunkt med Kim Christiansen og Dansk Folkeparti. Hvad synes du om den her sang? Er du også enig i budskabet, vi elsker Danmark? Jo?
Ja, det er jeg enig i, men det er jo røvsyg popmusik, desværre.
Okay.
Men altså, jeg er faktisk meget enig i noget af det, Torben sagde lige før nummeret, nemlig at folk, der sætter sig ned for at sige, nu vil jeg lave et stykke politisk musik, det ender jo altid skidt. Og til gengæld er det ofte sådan, at folk, der sætter sig ned for at lave et stykke godt musik, det ender ofte med at blive politisk. Altså, jeg tror, du sagde alt.
Jamen, altså, man siger
alt. Alt god kunst er dårligt. Det synes jeg er utrolig, utrolig præcist. Og det her falder det her nummer jo lige ned i hatten.
Men Kim Christiansen, han hævder jo ikke, at han er stor kunstner. Kim C., som er hans kunstnernavn.
Nej, jeg synes, det er
altså,
helt...
Men fungerer det ikke som en valgkampagne?
Jo, men altså, som et valgnummer er det da 1000 gange bedre, end jeg nogensinde selv ville kunne lave det. Og jeg synes, det er helt legitimt, og jeg synes, det er fedt nok, at der er en folketingskandidat, der indspiller et nummer og siger, det er mit valgnummer. Det synes jeg er helt i orden og frisk gjort. Men du spørger mig, om jeg synes, det er godt musik. Det synes jeg bare er røvsyg popmusik.
Du køber ikke en compilation-CD med Kim Christiansens Great Hits.
Nej, men til gengæld, så kan jeg så forstå, det også ham, der har lavet den der Dit Valg, Dit Land, Dit Valg.
Ja.
Der synes jeg, der er sådan musisk noget originalt over det.
Dit Land, Dit Valg.
Det synes jeg da.
Louise Schacker, hvad siger du?
Jamen, det er sådan en, jeg synes, den hænger fast i øret. Du kan godt synge med på den, den er let at synge med på. Det tror jeg godt for en valgsang, at man kan synge med på den. Så på den måde, så tror jeg, at den lever op til, hvad den skal kunne, også til målgruppen, som der er for Kim. Så jeg tror på den måde, at det har været en god valgsang. Jeg synes også, den er god af en valgsang at være, fordi det er knæmme svært at skrive en valgsang. Altså, det er der ikke mange, der slipper godt afsted fra. Så på den måde, så synes jeg egentlig, at det er rigtig fint klaret. Men det er ikke den, jeg sætter på derhjemme, mens jeg støvsuger.
Det er jo chokerende. Men kan være, at han har ladet sig inspirere af de der du.
De er fra Kolding.
Det var
Mia
og mig.
Ja, det er meget generation.
Som Axel Boysen, så lavede I en jazzet version.
Det havde jeg fortrængt.
Nå, nu blev jeg slået helt ud. Jeg kan godt lide, altså... Kim Christiansen, du har jo altså også været kollega med Kim Christiansen. Vidste du, at han har haft en karriere som musiker, han hed, da han var ung og popstjerne, og havde Fukuhila, sådan tysk Bundesliga-hår, hed Kim C.?
Jeg kunne ikke huske helt hans musikhistorie, men jeg vidste godt, at han har gjort meget i musikken og har indspillet flere numre.
Okay, men fordi jeg tænker med, at blandt politikere og sådan noget, der er jo sådan en, at Kim C. eller Kim Christiansen adskiller sig lidt fra sådan nogle Jens Rode, hvad hedder han, borgmesteren derovre, Frank Jensen og sådan noget, dem der var med i det her program, hvor politikere kom ind og sang og gennemførte sådan noget, mens at det her er jo en mand, der tenderer til noget professionel tilgang til det. Og det tænker jeg, altså er det noget, man, altså fordi det er jo, at jeg kan huske for eksempel dit parti, Maja Mercado, lavede en usandsynlig forfærdelig hvad hedder det, version af Alle går vi rundt i denne lille verden, hvor
ja,
I
så... Ja, det var meget forfærdeligt.
Ja, der var du
det
ikke
var
med.
Jeg var slet ikke valgt på det tidspunkt. Men
det der med, jeg synes, det er svært at fornemme en musikpolitisk profil, det er egentlig faktisk det, jeg siger, hos andre partier, mens at jeg synes, Dansk Folkeparti og Kim Christiansen lyder meget, altså det hænger ret godt sammen.
Ja, det gør det.
Hvordan lyder det Konservative Folkeparti? Er det Minds of 99? Det var ikke lige det, jeg ville have skudt på.
Nej, det tror jeg lyder på mange forskellige måder. Altså, det tror jeg ikke, man kan sætte en fast eller en bestemt lyd på.
Der er en af vores lytter, som skriver her, Kim C. har uddelt 5.000 demoer, altså den her sådan, hvad skal man sige, sang her, under valgkampen, og som vedkommende spydigt bemærker, det er væsentligt flere end hans personlige stemmer.
Men sådan demoer, er det jo ofte. Altså der må man forstå, at det er simpelthen en CD, man udleverer.
Ja, men sang, ikke? Ja. Så I har vel alt set det der billede på
der
forsiden af Information,
der har en
hvor
CD,
han står
og spiller derhjemme længere, tænker jeg.
Hvor han står med sådan en kur med valgpjæser, der ligger også CD'er ned i. Han står der på okay. Circle Case tankstation.
Men der er lige noget, jeg skal sige, det er altså, at nu er der er ikke rigtig nogen af jer, der er sådan rigtig venstreorienteret. Men derfor kan man jo godt bringe
spørgsmål. Har jo været det engang.
Ja, du kender det jo i hvert fald.
Jeg prøver at bringe det ind i musikken.
Ja, og nu har jeg desværre kun lavet en note på det. Jeg kan desværre ikke huske hendes navn, men jeg læste en kronik af en dansk sangerinde i Information, som skrev oven på valgkampen. Kunne det ikke være nu, at det var tiden, især for venstrefløjen, men faktisk er der også andre, der har kommenteret på den her artikel, for samtlige politiske partier, at man begyndte at tænke over, om de kunstnere og musikere, man beder om at optræde til de forskellige valgbegivenheder, faktisk skulle have en hyre for det, i stedet for at have det som udgangspunkt, at man ringer folk op og siger, det gør du gratis, fordi det faktisk er et stykke arbejde. Og du som gammel venstrefløjsaktivist, ved du ikke det, at dem, de sidste, man tænker på, skal have penge for sit arbejde, det er altid musikerne. Hvorfor er det sådan?
Jeg synes, at musikere skal have penge for deres arbejde. Og jeg synes, vi manglede nogle musikere til Socialdemokratiets valgfest, hvor der jo kun var playback-musik, så for min skyld meget gerne.
Hvor blev Carsten Bo 40 i feber af? De plejer da at spille i gamle dage og sådan noget.
Ja, det er mange år siden, at de var der. Men altså, sandheden er jo nok også bare, at til de der valgaftener mødes en masse politikere, der ikke har set hinanden i ugevis, og de vil dybest set bare gerne snakke sammen og drikke nogle fadøl, og de vil ikke stå og lytte til det finere omkvæd.
Altså, nu de snakker vi ikke bare, vi snakker ikke om valg, altså aftenen. Vi snakker om de begivenheder, politiske arrangementer. Ja, okay. Der er ingen ende på. Altså, jeg ringer en musiker, jeg er med lille gennemslagskraft. Jeg er blevet ringet op af Enhedslisten og spurgt, om jeg ville spille til et morgenmadsarrangement gratis, for det gik ud fra, at jeg da nok stemte på Enhedslisten og ville støtte den gode sag.
Okay, men så vil jeg sige, at jeg kan ikke huske, om det var til vores sidste eller vores forrige kongres i Socialdemokratiet. Der kom Folkeklubben og spillede, og
det er med fede røv.
Det har de selvfølgelig ikke gjort gratis.
Nej, det har de ikke, men forstår du slet ikke, hvad jeg mener? Den der, at man tænker tit som politisk organisation, at det med musikken, det klarer vi på at det går folk da nok derfra jo, glade for at have støttet den gode sag.
I et år har jeg selv arbejdet som foredragsholder og fået en masse lignende henvendelser, om ikke jeg for den gode sags skyld kunne komme ud og holde et foredrag. Og det vil jeg heller ikke afvise, at jeg har gjort en gang imellem. Men mit udgangspunkt har jo været, at jeg ved mit arbejde, jeg forbereder mig. Selvfølgelig vil jeg gerne have betaling for det, ligesom alt andet arbejde, der udføres.
Det er slet ikke noget, I kender til hos de borgerlige. I betaler jer, også når handelsstandsforeningerne rundt omkring skal have nogen til at spille til torvedagene om lørdagen og sådan noget. Der er ikke, I kender ikke det der med, at man regner med, at folk stiller op for den gode sag?
Ej, vi har generelt ikke en opfattelse af, at der er så mange liberale musikere. så jeg tror ikke, de gør det på den gode sags tjeneste, for jeg tror ikke, de støtter os. Men, så det tror jeg ikke rigtig er udbredt hos os.
Hvem er det så vil sige, I kan ikke finde nogen politisk sparringspartner i musik i Venstre?
Det tror jeg ikke. Altså, det går jeg generelt ikke ud fra. Altså, vi gør jo vores eget musik. Altså, vi har jo Bertel, som er fantastisk til at lave sange og sådan noget. Men grundlæggende, når du ser på, hvad der er musiske sange, så er det altid et oprør mod det eksisterende.
Og det eksisterende, det er jo blandt andet os. Vi har haft magten i 14 ud af de sidste 18 år. Og derfor vil det jo altid være en protest mod os, hvis det er politisk indhold i sangene.
Jamen, det er jo ikke helt rigtigt. Et af Cordovas yndlingsplans, de hedder Free to Choose.
Det er jo konservativt.
Det er jo konservativt.
Ja, det har jeg hørt. Det har jeg hørt igennem hele min ungdom. Det er fantastisk.
Og de bliver jo
og det er jo om pædagogen Svea og Fidel Castro, og der er mange gode sange.
Men de blev også lavet... Det var også et band, der blev dannet i, skal man sige, under Slytter i 80'erne, så det er jo sådan, på den måde er det jo ikke sådan et protest mod Slytter, det er jo et protest mod 70'erne og skal man sige, den venstreorienterede tid, der var i 60'erne og 70'erne.
Ja. Hvorfor er det sådan, at de borgerlige er så svagt repræsenteret på musikscenen? Det har jeg altid undret mig.
Det er et klassisk spørgsmål, skal jeg lige sige.
Ja, men man må
og det regner med, at vi sådan lige ved, eller hvad?
Jeg tænker bare på, er det fordi, de simpelthen ikke tænker... Altså, der er en eller anden meget ondskabfuld en, der har sagt om Venstre, at Venstre, jamen altså det højeste, man kan komme til musikalsk i Venstre, sådan generelt, det er Shubidua.
Altså, og der bliver ikke stille.
Jeg ved faktisk ikke rigtigt om... Altså, jeg har aldrig rigtig tænkt over, om der var nogle musikere, som havde en præference for Venstre. Altså, det generelt så opdager jeg mest, at de har en præference imod os. Og derfor så... Jeg går ikke rundt og noterer ned, hvor folk de er. Og jeg vil også sige, jeg synes også, at musik og politik er to forskellige ting. Som du også selv sagde, så er der politik i mange sange, men det politiske sange er ikke nødvendigvis gode. Så jeg har det sådan, jeg lytter bare til musikken og synes, at musikken er god, og så må de jo synes, hvad de vil. Jeg er jo liberal og tror på, at man skal have forskellige holdninger.
Men Torben, hvis jeg må lov at blande mig, det ved du, for du er selv musiker, kommer alle de der musikermiljøer. Altså, hvis man stemmer noget til højre for det radikale venstre, så får man vel ikke nogen booking, og så er man vel outcast, så kan man ikke vise sig på barnet i Vesterbro, hvor du bor og sådan noget.
Det går jo udmærket med mig.
Du stemmer radikalt. Hvis nu stemmer Venstre Konservativ for Dansk Folkeparti,
hvis man skal have en lille smule musikalsk vingeslag, og så er det nok bedre at stemme på Liberal Alliance, hvis det endelig skal være. Okay. Det tror jeg. Fordi at stemme på Venstre, det er ligesom sådan, nej, det kan man altså ikke. Det har jeg aldrig mødt nu, men jeg kender faktisk en del musikere, som har borgerlige politiske opfald. Men det er klart, man går stille med det. Men det er også fordi, at man ikke vil bryde ud af det, af nogle myter, som man selv er med til at skabe om, at det skulle være sådan, fordi at, det tror jeg ikke på, men der er nogle af de musikere, som udtaler sig meget om politik. Det er, vi ved, at Arne Würler har jo aldrig haft kommerciel succes. Det ville også være frygteligt for ham, når nu han går ind for planøkonomi. Altså,
og han er folketingskandidat for Enhedslisten.
Og den afdeling der er der mange meget højtråbende musikere, men der er garanteret, og det er dem, der sætter scenen, ikke? Men det er jo også fordi, at jeg mener, at partier som Venstre og de konservative, sådan noget, altså I ikke dyrker det nok at lukke nogen ind, og det kan jo være, at det nye konservative, den nationalkonservative bølge har der jo, altså H.C. Andersen, han var vel ikke venstreorienteret, vel? Altså der er jo folk, der har skrevet sange om Gud, Konge og Fædreland, det er bare 100 år siden.
Men jeg tror også, det kan også hurtigt blive for simpel en diskussion, om der er nogle bestemte kunstnere, der tilknytter sig bestemte partibogstaver. Altså, da vi tabte valget 2001, var det et udtryk for, at vi havde tabt en del af Danmark. En del af dem, der havde trampoliner i baghaven og et pænt parcelhus, og var stolte af at lave et stykke faglært arbejde hver dag, som havde besluttet sig for at forlade Socialdemokratiet til blandt andet Venstre. Særligt Venstre, men også til Dansk Folkeparti. Og der var jo to unge fyre ude fra lige præcis det Danmark, Nick og Jay, der brød igennem med noget popmusik. De lagde sig senere afstand til Anders Fogh, men hvis du lytter til nogle af deres første album, så er det et ret præcist billede af, hvem det var, Socialdemokratiet ved det valg i 2001 tabt. Og på samme måde kan man pege på en anden kunstner, som jeg på ingen måde tror er borgerlig, men som beskriver en del af Danmark, som venstrefløjen i hvert fald, hvis du tager til venstre for Socialdemokratiet, har et meget fjernt og perifært forhold til. Og det er sådan nogen som Juncker, der skriver om hvad hedder de, Karen og Kai, eller hvad det er, de hedder, på deres parcelhusveje, som de møder. Og der tror jeg bare, hvis du spørger dem, er du borgerlig, så tror jeg, de vil sige, nej, jeg er kunstner, men de beskriver en del af Danmark, som Arne Wivler er meget langt fra. Så hvis diskussionen bliver, hvem har fat i det, vi normalt opfatter som borgerlighed, eller som, og det er også en del af den Socialdemokratiets bagland, så er der masser af kunstnere, der rækker ud til dem og beskriver det liv, der leves langt væk fra Nørrebro.
Det må man sige. Det store navn på årets folkemøde, det er Peter Sommer. Hans far har siddet i byrådet for Venstre i Skanderborg, ikke? Altså, og han ved, han synes ikke, at alle venstremænd er farlige.
Det er glad for at høre.
Der er lige, jeg læser lige nogle sms'er op her. Michael Hardinger, det er jo ham fra Superdue, skrev jo Liberal Alliance sang for et par år siden, den der hed Kald en spade for en spade. Hilsen David Bresson i Roskilde. Der er også Tommy Liggaard fra Vejle, som spiller på banen. Må ikke Niels Hausgaard vil spille gratis for Venstre? Han har mange gode sange om Esben Lunde Larsen. Prik. Og så er der jo flere, der bemærker, klassisk musik, det er vel konservativ musik?
Det er det. Det må man sige. Altså, er det ikke det? Hvorfor ser du sådan ud nu?
Tror du, Pelle Gudmundsen Holmgren, at han har skrevet sin svært tilgængelige musik til ære for de konservative?
Det kan jeg ikke til ære for, men jeg tror, der er meget, at det konservative Folkeparti kunne godt blive, hvad kan man sige, relateret til klassisk musik.
Altså, jeg er helt sikker på, at Mozart, han var konservativ. Han ikke det? Det tror jeg faktisk ikke, han var der. Nå, skal vi gå videre til
næste? Vi må jo hellere, og nu skal jeg lige spørge dig, er det nummer 7, nu vi er nået til? Det må det være, fordi vi skal... nu er det dig, Louise Schack.
Elholm fra Vindsgård.
Værsgo, hvad skal vi høre?
Vi skal høre Coldplay, Viva La Vida, som jo handler om en, der har haft den ultimative magt og været konge og nærmest kunne bestemme alt muligt, kunne se frygten i sin fjenders øjne, og som taber magten og ender med at fare i gaderne. Og som indrømmer, at han har været korrumperet magt, altså han har været en dårlig leder og kommer ikke i himlen.
Jack Elholm, er det, hvad du har i ørene, når du tager støvsugeren, eller bruger du det til en politisk vækkelse?
Nej, altså jeg kan rigtig godt lide at høre Coldplay, og jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt nummer. Og så er det også med til at minde os som politikere om, at man skal opføre sig ordentligt i politik. Man skal huske, hvem man repræsenterer. Han synger jo også her, at de plejede at hæppe på ham i folkemængden, og nu vil revolutionære have hans hoved på et sølvfad. Så det viser jo også, at der er ikke ret langt væk fra magtens tænder, og så til at skulle fejre gaderne. Og det, altså det, man kan sige, det er jo den hårde virkelighed i politik, det er, at man skal sørge for, at man hele tiden har øje for, hvem det er, man repræsenterer.
Der er også en linje, der hedder, I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Altså, det lyder næsten lidt som Lars Lykke, eller sådan noget. Er det ham, du tænkte på, når du sagde, den fremragende sang, jeg synes, det er den bedste, vi har hørt indtil videre. Var det ham, du tænkte på?
Nej, det var ikke lige ham, jeg tænkte på. Men jeg synes, det er en fantastisk sang, og når nu jeg skulle være en politisk sang, jeg vil faktisk sige, efter at have sendt den afsted, så kom jeg til at tænke på en anden, jeg også synes er en fantastisk sang, som også er politisk. Og det er Winds of Change med Scorpions, som jo var en, som i hvert fald for mig
åbnet hele Europa, ikke? Altså den symboliserede åbning af Europa. Altså for mig så handler det både om, at musikken er rigtig, rigtig god, og så synes jeg, det er den fedeste tekst, der er på den her. Altså det der en rigtig, rigtig, rigtig god tekst. Den er jo lidt utræret, der er jo ikke rigtig nogen, der er konge og kan bede haven om at rejse sig. Men ikke desto mindre, så viser den ligesom det her med, at der ikke er langt fra magtens tinder, og så til faldet.
Hvad siger du, Mathias, til Støj?
Jeg synes, det er et godt nummer, men jeg må nok erkende endnu en gang, at, at jeg aldrig rigtig har lyttet efter teksten. Det gør jeg så nu, og kan godt se, at den vil mig noget, jeg aldrig har taget imod.
Den vil mig noget.
Den vil mig noget, ja. Men altså, er det ikke også, som det ofte er med musik, at man starter med at lytte til musikken, og så måske nummer 16 gang, man hører det, så begynder man lige at fange, hvad fanden var det egentlig for noget? Det er meget sjældent, man sætter sig ned og lytter til teksten, og så bagefter vokser musikken på en.
Ja.
Har du det på samme måde?
Ja, fuldstændig. Men det er da godt, at vi kan inspirere Mathias. Det synes jeg altid godt at være inspiration fra Socialdemokraterne. Men det tror jeg er rigtigt. Altså, at først så er det jo så er det jo selve musikken, man får ind under huden, og så kommer teksten. Og der kan man jo så altså fordybe sig meget, og det er jo også, altså nogle tekster er jo mere lette end andre, nogle er lidt mere dybe.
Er du også en Coldplay-girl og stor fan af Chris Martin og hele hans univers?
Det tror jeg, alle kvinder er store fans af Chris Martin. Men jeg har en 6-årig dreng, der er meget, meget glad for Coldplay.
Ja, okay.
Ja. Så altså, i forrige time, der havde vi sådan en diskussion om Valdemarsdag og flaget, og hvem der har ligesom taget, altså Dansk Folkeparti har taget flaget til sig, og nogle af de unge er ikke så begejstrede for det. Den anden ting, som jeg synes har sådan en status i Danmark, ligesom flaget, det er Kim Larsen, som jo døde, hvor man ligesom siger, okay, Kim Larsen, hvem er han, og hvor stod han politisk? Og jeg ved, at der er utrolig mange på venstrefløjen, som regner med, at han var på venstrefløjen. Det var han faktisk egentlig ikke. Altså, han er ikke en borgerlig kunstner, men hvis han var noget, så var han kulturradikal. Radikal venstre. Hvordan har I det med det der med at alle har forsøgt at tage Kim Larsen til sig? Er det, fordi han er en stor kunstner? Eller fordi han er noget, at han er lige så vigtig som Dannebrog? Altså, jeg ved, at i hvert fald Frans Beckerli havde det rigtig, rigtig dårligt med, at et coverband spillede Rabalderstred til en valgfest for Dansk Folkeparti inde på selve Christiansborg. Hvordan har I det med Kim Larsen og den der danskhed og alt det der med, at han er Danmark?
Jamen, det har jeg det rigtig godt med, og jeg har det også rigtig godt med flaget og med hele det nationale. Og der er ikke nogen partier, der har patent på flaget overhovedet. Og der er heller ikke nogen, som har patent på Kim Larsen. Det tror jeg også, han virkelig gerne vil have sig frabedt. Så der er jo ikke noget underligt i, at Danmarks nationale skalm nummer et, at alle gerne vil have en lille bid af ham, og gerne vil fejre ham, og synes, at han er fantastisk, og han var jo fantastisk.
Jamen, jeg synes jo, Danmark er rigtig mange ting. Dannebrog synes jeg er en vigtig del af det. Det er har 800 års jubilæum, som vi sikkert har været inde på. Og det synes jeg er fantastisk, at vi har et flag, der er så gammelt. Men jeg synes også, Kim Larsen er en del af Danmark. Men han er jo ikke alene om at tegne Danmark. Der er jo mange kunstnere, der er en del af at tegne Danmark. Og jeg synes, man skal passe på med at putte dem i kasser og sige, at det er den der politiske holdning, de har, eller den der politiske holdning, de har. Fordi de skal jo kunne rumme alle. Og altså, jeg vil sige, at jeg har også nogle gange selv haft det sådan, at jeg har fået antipati mod en kunstner, som har meldt meget hårdt ud politisk. Jeg kan huske, Thomas Helmi havde meldt ud imod Anders Fogh meget hårdt på et tidspunkt. Og så tænkte jeg, du gider ikke høre Thomas Helmi mere. og på den tidspunkt, så må man jo give det op, fordi hvis man på den måde skiller folk ud efter politisk tilhørsforhold, så er det jo også problematisk. Så altså, jeg synes, man skal passe på med også at putte Kim Larsen i en kasse.
Hvad med nu, Mathias Tesfaye? Har du stoppet med at lytte til kunstnere, som har haft politiske synspunkter, som du ikke har brugt om? Nu har du jo næsten haft mange politiske synspunkter i din politiske karriere, så det er jo næsten svært jo.
I weekenden, da jeg kørte hjem fra sommerhus, der slukkede jeg radioen, da der var Michael Jackson. Men okay. Det var ikke, altså, det var andre årsager. Og jeg har ellers altid været helt vild med Michael Jackson, som jeg synes, altså det var virkelig, virkelig mærkeligt for mig at se den der dokumentar med de her drenge, som jeg sidder i hvert fald hjemme i sofaen og får indtrykket af, at han har været en rimelig klam fyr, Michael Jackson. Og så er musikken ødelagt for mig. Jeg håber virkelig, det kommer tilbage til mig, men lige nu er Michael Jackson ødelagt for mig. Men Kim Larsen er en kæmpe held, men jeg anser ham ikke for at være nogen socialdemokrat. Jeg anser ham snarere for at være sådan et billede på vores land, og hvad vores sprog kan. Mm. Altså når digtningen er aller, aller, aller bedst. Jeg tror, vi har alle sammen prøvet at se en Kim Larsen-tekst skrevet ud, altså i ord på et stykke papir, og så tænker man, er det bare det? Altså, er det bare det, jeg har siddet og råbt og skrevet omkring ved lejrebålet, eller følt så stærke følelser for, og så står de bare der 28 ord sat efter hinanden. Og det er jo, helt unikt, at nogen har kunnet det. Og jeg tror, at vi der tre, der sidder her, har endnu ikke helt fattet, at vi har levet samme tid som den største digter siden H.C. Andersen.
Og
faktisk, den sang, der hedder Mig og Molly, han har skrevet, så synger han på et tidspunkt tilpas bedukket på Boogie Bar. Og Boogie Bar, der arbejdede jeg i min...
Birdies og Boogies i Odense.
I Odense. Lige præcis. Og der arbejdede jeg, og kan jo ikke tælle alle de gange, hvor det var, at han kom ind om aftenen. Så på en eller anden måde synes jeg også, at der er i hvert fald noget Odense-dreng i ham, som jeg tror alle Odense-folk... Altså,
hvad bestilte
har
han?
Jo mødt ham Odense.
En Odense?
Ja.
Odense-pilsen.
Odense-pilsen.
Så der er et eller andet helt fantastisk.
Ja, der tager fandme ikke.
Og man kan jo også... Altså, det var meget tydeligt at høre på hans dialekt, at han var meget glad for Odense. Ej, altså, er det sådan noget... Det er virkelig noget, fordi du er så meget yngre end mig, altså, at du sådan også tager lidt ejerskab til Kim Larsen, fordi han boede i Odense.
Det tror jeg, alle gør. Alle, som kan tage et ejerskab, gør det jo, fordi de synes, han er fantastisk.
Jeg tror ikke på, at der er mange litterater, der er enige med jer i, at Kim Larsen er den største digter siden H.C. Andersen. Der er en vigtig digter, absolut, men jeg tror ikke, han er. Hvad synes du, Torben Steno?
Jeg tager slet ikke stilling til, om han er en digter eller ej. Altså, han er en sangskriver i en helt kategori for sig selv. Og jeg synes også, omkring hans død, at det var ret tydeligt, at det, der er med Kim Larsen, det er, at ham kan man mene alt muligt om personligt. Men hans musik gør, at han forener noget i en seriøsitet og en melankoli og en følsomhed, som gør ham meget større end for eksempel Shubidua, som de konkurrerede med dengang. Det var Gasolin og Shubidua. Fordi Shubidua, det er lidt for sjovt. Det er aldrig rigtig alvorligt, og de ville så gerne lave noget alvorligt. Her, der stod der tre generationer med tårer i øjnene. Det er der ikke så mange, der kan.
Torben Steno, du er jo så gammel, så jeg skal spørge dig om på nationens vegne her. Coldplay og Viva.
Ja, det er godt. Det var sgu godt.
Er det godt?
Ja, det er også det er mine venner af de sange, der har kommet på bordet her i dag. Altså, er lært for Kim Christiansen.
Jo,
altså, men altså, det der Coldplay, det er godt. Altså,
okay.
Altså, jeg kan godt lide, når man kan mærke det begavede mennesker, der har lavet det, og det er det der Coldplay. Altså, der er et vist håndlag og et vist dybde i det, som jeg synes gør.
Det er ikke for poppet sådan et
jeg har ikke noget med, at popmusik er dumt, eller popmusik. Altså, jeg elsker da popmusik, jeg elsker punk. Altså, det er ligegyldigt, det kommer an på, hvad det er, altså, hvem det er, der gør det. Om det rammer et eller andet. Og det, som jeg vil, så det fører mig så frem til nu, jeg alligevel har ordet, at vi skal også høre et nummer, jeg har valgt, og det er nemlig et nummer, som jeg, altså, lyt på det, men det er en sang, som bliver sunget på hebraisk, og det er en del af historien omkring, hvorfor jeg skal spille det nummer. Fordi der sker nemlig det, når man laver politisk musik, at nogle gange så laver man bare noget musik på begejstring. Og så laver man det måske på sit modersmål, og så er der nogen, der hører den i en anden del, verdensdel, uden at forstå, hvad fanden det er, man egentlig synger. Og så begynder at spille det der nummer, fordi man bare synes, det er så godt. Og så kommer balladen bagefter. Nu kan vi lige prøve at høre det, så kan man høre, hvad balladen egentlig er. Ja. Ja, altså, som I kan høre...
Det kræver en forklaring.
Ja, det kan, altså, teksten bliver sunget på hebraisk. Allerede der, så begynder vi at så nærme os, hvor vi er henne, ikke? Men hvis man ikke lægger mærke til sproget, så kunne det lige så godt være sådan et eller andet solidaritetskor fra DDR, eller sådan noget, hvor man var vanvittig begejstring på ordre fra staten om, at man boede i verdens bedste stat. Og den her sang, den blev jeg så sammen med nogle af dem, jeg spillede med for mange, mange, mange år siden. Vi synes, den var enormt, vi kunne enormt godt lide den. Og så begyndte vi at spille den og indspille den, og havde en sangerinde, som sang den udmærket, som var jøde, men som ikke kunne et ord hebraisk. Så hun ævlede bare ud af det der, indtil vi så pludselig fandt ud af, at denne her sang er faktisk sådan en slags Israels. Vi er røde, vi er hvide, den hedder bare, vi er hvide, vi er blå, og vi er os, der lige har vundet seksdageskrigen. Og der var, det var måske lige overkanten at gå ind i den, men der er
og
faktisk.
Og hvor mange gange har du optrådt med den?
Altså, sgu egentlig ret mange gange, uden at vide det, ikke? Altså, vil vi ved. Men altså, det er jo en enormt god sang, og det er jo det der, hvis man ligesom har. Altså, Israel, man skal også tage Israel, altså 1967, seksdageskrigen, ikke? Altså, Israel er fra 1949 eller 48, det er en meget, meget ung stat, der vinder en godt nok for dem, se en angrebskrig mod deres venner, eller deres naboer på 6 dage. Det skaber et vist momentum i befolkningen, og ud af det, så kommer der en tro på fremtiden, og en tro på staten Israel, der gør, at folk synger den her sang, og de elsker den. Og den begejstring, det er jo den, der slipper ind igen, hvis man ikke kan forstå teksten. Fordi jeg sidder jo ikke og lytter på og siger, at det nu skulle der lige rykkes et komma der. Men det viser bare noget om den power, der kan ligge i musik. Og at musik på den måde også er et farligt politisk redskab, hvis det er godt. Jeg ved ikke, om I synes, den var god, men Mathias, han har virkelig, virkelig panderynker lige nu.
Hvad synes du, Mathias, til svaret? Er det noget, du hører derhjemme på, mens du støvsuger for at bruge de der meget slidte klichéer?
Nej, der alle har fået en robotstøvsuger.
Jeg synes, det dufter lidt af folkemusik fra Balkan, og det er ikke lige det, der ligger øverst.
Der er ikke ret meget. Hvad ligger egentlig øverst? Du har afleveret
Lige nu har jeg fundet Bill Withers, en koncert fra Carnegie Hall i New York. Den har jeg hørt her til morgen. Det er god amerikansk soul.
Ja. Bill Withers, hvad det nummer hed, der er sådan meget kendt Bill Withers nummer. Nå, det må du lige tænke over. Louise Schack Elholm, hører du israelsk nationalistisk folkemusik med jiddische toner? Der var et ord, jeg hørte, det var Eine Flieger. Det kunne være, at de brugte den til at bombe de
det
der.
Det er formentlig en mirage, vi snakker om.
Flyvepladser osv. Er det sådan noget, du hører?
Nej, ikke lige frem. Jeg er faktisk i gang med at læse arabernes historie, der indgår også dannelsen af Israel. Jeg er faktisk i gang med at læse om dannelsen af Israel, men derfor vil jeg alligevel ikke høre det. Det er ikke lige det, der falder i min smag.
Det er jo ikke et spørgsmål om min smag. Kan du mærke, at der er en appel i den måde at synge?
Nej.
Ja. Overhovedet ikke?
Nej, det kan jeg ikke.
Nu bumpede vi lige Sinai, og det var vel nok godt.
Nu er det også dig, der lige skriver teksten endnu vildere, end den er.
Altså, jeg kan godt lide noget. Jeg kan godt lide nogle folkesange, men det er nu altså de danske folkesange. Altså, jeg synes jo, vi har haft, også udover H.C. Andersen, utrolig mange fantastiske digter i Danmark. Altså, Christian Winther har skrevet fantastiske sange også til den danske nationalskat. Men det er mere dansk nationalsang, jeg kan lide, end det jødiske.
Nej, du kunne heller ikke. Jeg sidder helt alene med
besværgsteg. Ja, nej, det ville aldrig fænge hos mig. Aldrig.
Nej, men jeg spørger den der måde med, at musik kan. Altså, når der sker store omvæltninger i et eller andet samfund, så er der som regel også et stykke musik, der følger med, som ikke er skrevet til musikken. Altså, at musikken kan have en enorm kraft og samlende kraft for en eller anden bevægelse. Det og det er også det, man kan. Yes, men det kunne I ikke rigtig fornemme på det her stykke.
Nej, det er også svært at fornemme. Men altså, det er jo som eksempelvis, da Det Have så nyligen regnede. Altså, da den blev skrevet, det var jo som et modsvar til nazismen. Og det giver jo rigtig god mening.
Ikke som et modsvar til nazismen. Det var dog ikke, der var ikke nogen, der havde fået. Nej, det er det ikke. Så nylig regnede, det er altså efter 1864.
Ja, men som et symbol, så.
Ja, men du kan så se, hvordan den kommer lige igennem. Og altså, noget af det tåbeligste, der er lavet omkring Det Have så nyligen regnet, det er netop, at den politiske fjols Kim Larsen stod og sang den nede i Sønderjylland som en protest mod et ambulancesamarbejde mellem Flensborg og Danmark. Det synes jeg jo også er uhyggeligt at tænke på nogle gange. Ikke?
Men der findes også to versioner af Det Have så nyligen regnet. Der er kaldets version og den mere politiske version, ikke?
Okay.
Men nu var det mere som et eksempel på, at i der, hvor at der er voldsomme begivenheder, følger der jo også musik med, og det var jo i virkeligheden det, du startede med at sige, Torben, og at det så var en sang, som jeg tror ikke lige helt fængede hos os, altså det her folkemusik, jødiske, folkloristiske islet.
Det skal det da heller ikke. Altså,
men selve tanken om, man har nogle begivenheder, som er meget voldsomme, og så kommer der musik ud af det på enten den ene eller den anden form. Det har der noget over sig.
Jeg har fået hjælp fra lytterne, som siger, at den der Bill Withers-sang, jeg tænkte på, det var Lovely Day. Og så har han skrevet Ain't No Sunshine, det skriver blandt andet Mark. Tak for det, for at hjælpe mig ud her. Jeg synes jo, det var en... Jeg synes jo, du udfordrede publikum lidt her, Torben Steger, ja. med dit meget bemærkelsesværdige valg.
Nå, men jeg har jo ikke valgt det, fordi det er verdens bedste sang, eller verdens bedste stykke musik. Jeg synes bare, at det er et meget godt udtryk for, hvordan politisk sang og tekst kan skabe utrolige misforståelser, og man kan komme til at stå og synge og bakke op om et budskab, der er det stik modsat af det, man egentlig
troede.
Det er jo ikke gået så godt i Mellemøsten siden 1967, det er nok altid, der er ikke rigtig sket noget.
Det er nok altid klogt lige læse teksten først. Arne siger, at den største digter siden H.C. Andersen, det er C.V. Jørgensen. Det ved jeg ikke, om han er, men yes, yeah. Mange, der var unge i 70'erne, som er enige i.
Ham har jeg spillet to gange i festivalen for den politiske sang. Så,
Torben Steno, jeg tror, vi nærmer os afslutning på dette års festivalen for den politiske sangs afslutning, og vi skal sige tak til Maja Mercado fra Det Konservative, fra Louise Schack Elholm fra Venstre, og sidst men ikke mindst, tak til Mathias Tesfaye fra Socialdemokraterne, fordi nu skal jeg nu i hvert fald nogen af os afsted til folkemødet i Allinge på Bornholm. Ja.
Og vi kan så også lige nå at sige, at vi er tilbage igen allerede på lørdag med en sending over fra Allinge, og det er klokken 13. til 15.
Vi skal redde det borgerlige Danmark.
Ja, og der har vi så besøg af tre nyvalgte borgerlige politikere, der skal give et bud på, hvordan det borgerlige Danmark skal genrejses. Og det er Katarina Amnisbøl fra De Konservative, så er det Peter Seier Christensen fra Nye Borgerlige, og så er det Alex van Opslark fra Liberal Alliance. Nu er der nyheder.